Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
tarmoqlar, jiplik imomlar, muhtasham uchlik, atrabotayim, Mirziyoyev va blogerlar, tayoq, tahdid va tama, Mirziyoyevning shogirdi, qonli taklif va neytral Toshkent, mintaqa, qonli nizolar va ko'rpaga yashirilgan bolalar, dunyo, eng muhim 5 voqea, Rossiyaning Ukrainaga bosqini, xronologiya. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Blogger opalarim, singillarim.
Интересует больше всего мнение блогеров.
Блогерлерге алохида миннатдорчилик билдирмоқчиман.
Блогерлар Ўзбекистоннинг янги сўзи ва юзи. Ҳар ҳолда ҳокимият уни шундай тақдим этади. Гарчи блогерлар Каримов даврида майдонга чиқишни бошлаган бўлса-да, сўз эркинлигининг кўриниши сифатида Мирзиёев ҳокимиятга келгач эътироф этилди ва кенгроқ йўл берилди.
Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar, sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Mirziyoyevning o'zi ularni yordamchilarim deb ataydi. Ammo blogerlarning o'zlarining e'tirofichi bu erkinlik nisbiy. Avvalo blogerlar va blogging haqida. Blog so'zi inglizcha blog so'zidan. Blog so'zi esa weblog so'zlarining qisqartmasi. Hozirda internet kundalik yoki onlayn kundalik ma'nosida qo'llanadi. Blogger blog yurituvchi shaxs. Blogosfera blogerlar tun kuni yashab ijod qilayotgan virtual olam. Blogerlik mutlaqo internet hodisasi va nisbatan yangi hodisa.
Ilk bloglar bir necha jumlalik matn va foto suratlardan iborat xabar shaklida internet tarmoqlarida 1990-yillarning o'rtalaridan paydo bo'la boshladi. Ya'ni blogerlikning dastavval xabarchilik shaklidan boshlangan deyishimiz mumkin. Ammo keyinchalik blog yozayotganlar shaxsiy kechinmalari, olish-sotish kabi shakllarda o'zlarining shaxsiy fikrlarini va muloqot almashish kabi yo'nalishlarda rivojlantira boshladi. Keyinchalik bu blogerlikning shakliga jamoaviy va korporativ bloglar ham qo'shila boshladi.
Okay, maybe we can change something.
Hozirga kelib, blogging dunyoda va shu jumladan O'zbekistonda shitob bilan faollashib bormoqda.
Takovo dash pri Karimove ne bolo.
Ayniqsa YouTube, Instagram, Facebook, Twitter va TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab auditoriyaga ega bo'lgan foydalanuvchilar bor. Ular o'z navbatida blogger va vloggerlarga ajralib qoldi. Ya'ni voqelikka o'z shaxsiy pozitsiyasini matn shaklida yozib yoki foto, video xabarlar ulashib o'quvchi qozonayotgan an'anaviy veb bloggerlar. Ulardan farqli video blog, ya'ni video sharh yoki video kontent ulashib tomoshabin qozonayotgan vloggerlar. Ularning safi internetning o'zbek segmentida ham favqulodda kengaymoqda.
O'zbekistonda blogerlik 2000-yillardan so'ng boshlangan deyishimiz mumkin. Dastavval o'zbek blogerlarni Rusiy zabon platforma Zhivoy jurnal ZJ'da uchratish mumkin edi. Keyinchalik 2005-2006-yillarda o'zbek blogerlari Blogspot, WordPress platformalarda paydo bo'la boshladi. Eng ko'p blogerlikning O'zbekistonda rivojlanishiga ikki xalqaro tashkilot ta'sir qilgan degan fikrdaman. Bu Transitions Online va Eurasianet platformalari tashkilotlari. Bular aynan o'sha O'zbekiston jamiyatining vakillari uchun, aktiv vakillari uchun turli xil treninglar, seminarlar tashkil etib, blogerlikni O'zbekistonda ommalashishiga sababchi bo'lgan.
2016 yillardan keyin blogerlik gullab yashnab ketdi. Istagan odam kirib, istagan narsasini yozadigan bo'ldi. Lekin yaxshi anaqa blogerlar ham bor. Ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy, mana Bakira bor, iqtisodiy temada yozadigan, Xushnudbek bor, mana jamiyat dəqiq yeni qanunlarını haqqıda elan qılıb, şarxlayıb, düşündürüb verədi. İndi bunlarını kimdir nazarat qılabdı deyib oylamayman. Lekin bir 10-15% blogerlar, misal üçün, bayağı davlat etkəndi qılıb, davlat blogerlar desəyim boladı deyib, paxta qoyub, şarxlayıb, yürədikən. Lekin erkin blogerlar, yəni istəgən nərsəsini yazıb, istəgən nərsəsini qoya aladigənlər bir də köpçülüyünü təşkil qıladı.
Blogerlarga berilgan erkinlikning chegarasi bormi va u qayerda?
Hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Sizlarda aralaringizda ana shu o'zimda qarab ko'zlarimni ko'rib turibman. Men sizlarni ko'rganimdan mana shunday g'urur va iftixor menga bag'ishlaydi.
O'zbekistonning diktatorlik rejimi ostida kechgan qariyb 30 yillik hayotidan so'ng o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim qilgan Shavkat Mirziyoyevning bu gaplaridan jamoatchilik o'zbek matbuotiga uzoq kutilgan erkinlik berilishini kutgan edi. Oradan qariyb 7 yil o'tdi. Rasmiy matbuot erkinlashmadi. Buni nafaqat xalqaro tashkilotlar, hatto prezidentning o'zi ham kuni kecha qilgan chiqishida tan oldi.
Hamma xususiy kanallarni qaranglar, har kuni 10 xil fikr, 20 ta emas 30 tadan taklif. Bizda davlat televizorida yo'q ko'p narsalar, xususiy televizorda bor. Odamlarni aytdiryapti ular, odamlar o'z fikrini aytyapti.
Ijtimoiy tarmoqlarda matbuot yozmagan mavzularni yozib, jiddiy tahlil qilayotgan hamda buning uchun turli darajadagi hokimiyat organlari, huquq-tartibot idoralari nazariga tushayotgan blogerlarning aksari so'z erkinligi cheklanganini e'tirof etadilar. Garchi bu haqda ozodlikka ochiq aytishga rozi bo'lgan blogerlar ko'pchilik bo'lmasa-da. Va shu holatning o'zi ham rasmiy va xususiy ommaviy axborot vositalari uchun o'ta cheklangan va hatto qariyb ko'rinmayotgan so'z erkinligi aslida blogerlar uchun ham keskin chegaralanganidan dalolatdir.
Chunki bilasizmi, o'tgan davr mobaynida har xil nimalar bo'ldi, hatto virtual repressiyalar, o'sha qanaqadir proyektlar chiqib gapirishi, keyin yana qanaqadir nimalarni shaxslarni chiqib, bular Amerikada pul oladi, ana hech qanaqa fakt, sud qarori yoki guvohlarsiz chiqib tuhmat qilishi yoki bu qanaqadir miqdorda boshqa turdagi bosimlar, qo'ng'iroqlar, yana boshqa o'sha o'zingizdan xabardorsiz chiqib gapirdik nechtasi. O'shalar ham qasdidan miqdorda ichki senzura shakllanishiga xizmat qildi va qilinadi. Shu sababli hozirgi kundagi O'zbekistonda faol blogerlar chegara qayerda tugashini biladi. Chegara qayerdan boshlanishini ham biladi.
Blogerlar tegmayotgan mavzular esa talay. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyatlar hokimlaridan ayrimlari va oilasiga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzular, davlat xaridlariga oid korrupsion iddaolar, gaz, neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'riliklar va hokazo. Bundan tashqari, joylarda hokimiyat kuch ishlatar tuzilmalari qilayotgan qonun buzarliklar. Bu kabi norasmiy tabu qo'yilgan mavzularni yoritgan yoki tilga olishga uringan blogerlarga nisbatan jiddiy bosim bo'layotgan hibs va qamoq jazolari qo'llanganiga oid misollar tobora ko'payib bormoqda.
Mahalliy hokimiyat organlarini korrupsiya uchun keskin tanqid qilib kelgan YouTube tarmog'idagi faol surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy 6,5 yilga qamalgan. Hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qilgan, so'z erkinligi va LGBT huquqlari himoyasi uchun chiqish qilgan toshkentlik bloger Miraziz Bozorov avvaliga kaltaklab ketilgan, so'ngra 3 yil uy qamog'iga tashlangan.
По факту не будет соблюдаться свобода слова и права людей, я призываю к бойкоту.
O'zbekiston rasmiylarining din bo'yicha siyosatini keskin tanqid qilib kelgan toshkentlik yana bir bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamalgan. 2022 yilning yakuniga kelib esa energetik inqiroz uchun hukumatni keskin tanqid qila boshlagan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov qisqa muddatga ushlandi va 21 million so'm jarimaga tortildi.
Adolat yuzasidan noto'g'ri qaror qabul qilingan, chunki ular davlat to'ntarishini xohlashmagan, namoyish xohlashmagan, yomon narsa xohlashmagan, shunchaki o'zlari ishlab turgan ishxona ishlashini va tirikchilik o'tkazishni xohlashgan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev hamda oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab kelayotgan toshkentlik tarmoq faoli Shohida Salomova avvaliga g'oyib bo'ldi, so'ngra hibsga olingani o'rtaga chiqdi.
Nima qildimi? Aqlim! Nima qildim?
O'zbekistonda korrupsiya unga aralashgan amaldorlar, xususan prezident kuyovlarini tanqid qila boshlagan YouTube tarmog'idagi faol jurnalist Abduqodir Mo'minov uy yaqinida kaltaklab ketildi. Uning o'zi esa buni suiqasd deb da'vo arizasi kiritdi.
Hozir mana kallamga ham urdi, mashinada ham mana urdi, dabdalasini chiqardi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana nima qilib ketdi? Ular meni o'ldirmoqchi bo'ldi, ochiqdan ochiq.
O'zbekistonda blogerlarga nisbatan bosim va tajriblar Human Rights Watch, Chegarasiz muxbirlar tashkiloti, Xalqaro jurnalistlar qo'mitasi, AQSh davlat departamenti, Amnesty International kabi tashkilotlar tomonidan muttasil qoralanmoqda.
Blogerlarga tahdid qilinmoqda yoki hibsga olinmoqda. Xalq fikri kanali asoschisi Otabek Sattoriy qismati bunga misol. Bu jarayonni yoritishga uringan jurnalistlar hujumga yoki asossiz jinoiy ta'qibga uchradi.
O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha islohotlar surati 2021-yilda, ayniqsa amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev g'alaba qozongan oktyabrdagi prezident saylovi arafasida to'xtab qoldi va ayrim jihatlarda orqaga chekindi.
Ammo O'zbekistonda hokimiyat va xalq o'rtasida ko'prik bo'lgan 4-chi hokimiyat vakillaridan ko'ra ta'siri kuchliroq bo'lib borayotgan o'nlab nisbatan mustaqil va nisbatan erkin fikrlovchi blogerlar ham bor. Bunday blogerlarning aksari savodli va professional matn yozadigan tahlilchi, sharhlovchi va xabarchilik qilayotgan turli kasb egalari. Bundan tashqari, shu kunda nisbatan erkinlashgan ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa YouTube, Telegram va Facebook tarmog'ida sahifa ochib, kattagina auditoriya yig'ishga ulgurgan influencerlarning kattagina jamoasi bor. Ayniqsa YouTube tarmog'ida ularning safi kengaymoqda. Blogerlarning o'zlari O'zbekistonda auditoriyasi katta va kun sayin o'sib borayotgan blogerlar bir necha toifaga ajralib borayotganini qayd etmoqda.
Har xil blogerlar bo'lib qoldik. Hozirgi kunda hukumatga ishlaydigan, xalq dardini olib chiqadigan, kerak bo'lsa o'z manfaatlari yo'llarida ishlaydiganlar bo'lib qoldi. Lekin bu narsani o'ziga yarasha qonun qoidalari, o'ziga yarasha ertaga javobgarliklari ham bor.
Sifat jihatidan va son jihatidan degan narsaga e'tibor berish kerak bu joyda deb o'ylayman. Albatta blogerlar turli xil mavzularni standart biz o'sha ommaviy axborot vositasi deb tan oladigan jurnalistlardan farqli o'laroq ular aktiv yoritmoqdalar. Lekin bu yerda yana bir boshqa jihati borki, bloging bilan shug'ullanayotgan jamiyat vakillari ba'zida kimningdir quroli bo'lib qolyapti. Shu jihati bilan menimcha ommaviy biz bilgan standartli ommaviy axborot vositasidan farqlanadi.
Yana bir jiddiy masala. O'zbekistonda blogerlik faoliyati hozircha qonunchilik bilan tartibga solinmagan. Ya'ni blogerlik faoliyati majburiyati va himoyasini belgilovchi huquqiy asos yo'q. Jamiyatdagi jiddiy muammolar va bir uchi hukumat va hatto Prezident oilasiga borib taqaladigan jiddiy korrupsion muammolar haqida chiqish qilayotgan blogerlarning erki hukumat tomonidan cheklanayotganiga oid jiddiy iddaolar bor. Jumladan, hokimiyat organlarida saroy javohirlari deb nomlanayotgan blogerlar guruhi paydo bo'lgani va AOK maxsus nazoratga olgani, senzura qilayotganiga oid iddaolar shular jumlasidandir. AOK prezident huzuridagi axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiya agentligi O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga oluvchi va ularning faoliyatini regulyatsiya qiluvchi davlat organidir. Ozodlik mana bu savollarni AOKga yo'lladi.
AOK blogerlar faoliyatini regulyatsiya qiladimi? Va agar qilsa, qanday huquqiy asosda va tartibda regulyatsiya qiladi?
AOK hech qachon blogerlar faoliyatini tartibga solmagan. Chunki bunday qonuniy normaning o'zi yo'q. Ularning faoliyatiga hech qachon aralashmaydi. Faqat qonunni buzishsa, xabarnoma jo'natadi. Vazirlar Mahkamasining 707 va 807 qarorlari asosida axborot manbasini tanlashda va uni tarqatishda blogerlar butkul erkin faoliyat yuritishmoqda. AOK qonunchilikdan kelib chiqqan holda blogerlarning faoliyatini tartibga solish, nazorat qilish, ro'yxatga olish, ularni alohida rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashlarni olib bormaydi.
AOK O'zbekistonda auditoriyasi oshayotgan va jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatayotgan blogerlarni senzura qiladi degan iddaolar bor. Bu to'g'rimi?
Noto'g'ri. Faqat yolg'on axborot berishsa, xabarnoma jo'natiladi. Mazkur tarqalayotgan kunlik axborotlar blogerlarning shaxsiy fikri yoki vaziyatga shaxsiy qarash sifatida qaraladi va ulardan ommaviy axborot vositalariga bo'lgan kabi ma'lumotlarni tekshirish, xolislikni talab etish shartlari so'ralmaydi. Ba'zi bu kabi erkin axborot tarqatish jarayonlarida vaziyatdan jumbushga kelgan blogerlar tomonidan axborotda yolg'on, kamsituvchi, so'kinish va boshqa qonunchilikka zid so'zlar ifodalangan bo'lsa, kommentlarda jamoatchilikka tahdid soluvchi so'zlar, haqoratlar yozilgan bo'lsa, joylashtirilgan postni o'zgartirish yoki qonunchilikka asosan moderatsiya qilish talab etiladi.
AOK vositachiligida hukumat va ayrim konkret amaldorlarga xizmat qiladigan davlat va lobby guruhlari siyosatini targ'ib qiluvchi blogerlar guruhi borligi iddao qilinadi. Bu to'g'rimi?
Noto'g'ri. AOKga unday vakolat berilmagan. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi real foydalanuvchilarni maxsus botlardan yoki buyurtma asosida yollangan shaxslardan ajratib olish qiyinchiligini ko'rsatmoqda. Bu ishlar platforma egalari tomonidan foydalanuvchilarga, guruh rahbarlari va adminlarga beriladigan texnik imkoniyatlarni ularga o'rnatilgan tartibda shu ijtimoiy tarmoqlarning barcha funksiyalaridan, shikoyat berish orqali moderatsiya funksiyalaridan, o'z-o'zini boshqarish funksiyalaridan foydalanishni joriy qilish kerak bo'ladi. Bu bilan barchaga so'z erkinligini berilishini ta'minlagan holda, ikkinchi tomondan yuqoridagi kabi yollanma tor maqsadli doiradagi manfaatlarga xizmat qiluvchi blogerlarni oddiy fuqarolarning fikridan ustun kelmasligiga erishish mumkin bo'ladi.
Yana bir marta aytmoqchiman, sizlarga juda katta ishonaman. Bilasizlarmi, baribir sizlar shu media masofamizga agar qarasak, jamiyat o'zgaryapti.
So'zsiz
o'zgaryapti. Baribir ochiqlik, erkinlik eng katta muvaffaqiyat.
Mirziyoyev va uning hukumati nega matbuotga emas, tanlangan blogerlarga cheklangan erkinlikni berdi? Bu savol O'zbekistonda so'z erkinligi va matbuot ahvolini kuzatayotgan ko'pchilik tahlilchilar tomonidan bot-bot tilga olinmoqda.
Fransiya taraqqiyot rivojlanish vaziri bilan uchrashmoqda.
Assalomu
alaykum. Prezident bunday blogerlardan ayrimlarni hatto xalq va hokimiyat o'rtasida ko'prik bo'lgan 4-chi hokimiyat ommaviy axborot vositalari va ularning jurnalistlardan ustun qo'yib yoniga olmoqda. Jumladan Shovvozsoy saroyi haqidagi ozodlik surishtiruvidan so'ng Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalariga emas, aynan bloger Aziza Qurbonovaga izoh bergan.
Hurmatli prezident, ijtimoiy tarmoqda ko'p muhokamaga sabab bo'lyapti. Shovvozsoyda majzunasi bilan bog'liq axborot tarqaldi va ayni shu mavzuga sizni munosabatingizni bilishni istardik.
U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q.
Aksar tahlilchilar bu savol javobni sahnalashtirilgan deb baholagan.
Rejim Mirziyoyev делает определённое различие тоже между теми и другими.
O'ylashimcha, ayni sababga ko'ra Mirziyoyev rejimi ularni muayyan darajada ayri ko'rib, blogerlarga ba'zan xushomad qilib turibdi. Chunki blogerlarning siyosatga ta'siri jurnalistik nashrlarniki kabi yuqori bo'lmasa-da, har holda jamoatchilik fikriga birmuncha ta'sir qila olishadi va rejim buni yaxshi tushunadi. Masalan, bloger Aziza Qurbonova Shovvozsoy haqida savol berganini olaylik. Bu blogerlar toifasiga biroz yon bosish, ularga qandaydir savol berish imkoniyatini yaratish edi xolos. Ayni chog'da agar shu savol keskinroq tarzda jurnalistlar tomonidan berilganida javob bunchalik jiddiy, shaffof va ishonchli chiqmagan bo'lardi. Tabiiyki, jurnalistlarning o'zi ham professionallik darajasi va qanchalik mustaqil ekaniga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Mening fikrimcha, agar Mirziyoyev fikr bildirish va axborot erkinligini cheklashni xohlab qolsa, bundan blogerlardan ko'ra ommaviy axborot vositalari ko'proq zarar ko'radi. Chunki blogerlarni jilovlash rejim uchun ancha oson kechadi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida qilgan chiqishida mamlakatda hanuz rasmiy va davlat axborot vositalari erkinlashmagani va faollashmaganini tan oldi. Aksincha, tarmoqlar va xususiy ommaviy axborot vositalari faollashganini qayd etdi.
Xususiy kanallarni qaranglar, har kuni 10 xil fikr, 20 ta emas 30 tadan taklif Man o'zim o'shalarni kechqurun bo'lsa ham uxlamasdan ko'rganda yozib olaman. Takliflarda 50-60% juda mukammal va to'g'ri takliflar. Bizda davlat televizorida yo'q ko'p narsalar. Xususiy televizorda bor. Odamlarni aytdiryapti ular. Odamlar o'z fikrini aytyapti. Endi kechirasizlar, yana qanday 5 yilda islohotlar yoki erkin emillik kerak degan savolga ham javob topishimiz kerak-ku. Shuning uchun bularni hammasini amalga oshirish bo'yicha bizga siyosatimizni bardavomligi kerak. Hayotimizni, vatanimizni tinchligi kerak.
Tahlilchilar rasmiy va davlat matbuotiga xuddi tanlangan bloger va xususiy nashrlarga berilgani kabi erkinlik berish aynan hukumatning siyosiy irodasiga bog'liq bo'lib qolayotganini qayd etmoqda. Matbuot erkinligi ahvolini kuzatayotgan xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatining so'z erkinligi borasida berilgan va'dalar va e'lon qilingan islohotlarni tilda takrorlash emas, balki amalda bajarishga chaqirib kelmoqdalar.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Dekabr oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 10 oy to'ldi. Rossiya fevral oyida Ukrainaning G'arb bilan yaqin aloqalari xavfsizlikka tahdid solayotganini aytib, maxsus harbiy operatsiya boshlagan edi. Kiyev va uning ittifoqchilari buni noqonuniy bosqinchilik urushi o'laroq hisoblab keladi. Urushda hozirgi kunga qadar 10 minglab odam halok bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kamida 6700 dan ortiq tinch aholi urush tufayli hayotdan ko'z yumgan. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini, bosib olingan hududlarda qotilliklar sodir etganini rad etib keladi.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Донецк Халк Республикасы Россиядан ярдам сорады. Шу мунасабат билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомининг 51-чи моддаси 7-чи қисмига бинон, ҳамда Россия парламенти ратификация қилган Россия Давлат Федерал Кенгашининг қарори билан Донецк Халк Республикасы ва Луганск Халк Республикасини озод қилиш бўйича махсус ҳарбий операция ўтказишга қарор қилдим.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Мы вже видаємо зброю і будемо видавати.
Біз жанг қилишга қодир, суверенітетимизни ҳимоя қилиш истагидаги ҳаммага қурол-ярох тарқатяпмиз. Украина келажаги ҳар бир украин фуқаросига боғлиқ.
Залежить майбутнє нашого українського народу.
АҚШ президенти Джо Байден 24 феврал куни Москва Украинага бостириб кириши ортидан Россияга нисбатан қатор санкциялар жорий қилди. Санкциялар асосан Rossiyaning bank moliya sektoriga hamda davlat korxonalariga kiritildi. 25 fevral kuni minglab odamlar evakuatsiya poyezdlariga chiqish uchun Kiyev markaziy temiryo'l vokzalida yig'ildi. Fevral kuni Kiyevdagi turar joy binosiga raketa zarbasi berildi. Ukraina Ichki ishlar vazirligi raketa hujumi oqibatida hech kim halok bo'lmaganini bildirdi. Rossiya bosqinidan keyin millionlab odamlar Ukrainani tark etdi. Ularning aksari mehmonxonalarga va hukumat tomonidan ajratilgan uylarga joylashdi. Ukraina Rossiyani qamal ostidagi Mariupol shahridagi bolalar kasalxonasini bombardimon qilganlikda aybladi. Rossiya tinch aholi Mariupol va boshqa shaharlarni tark etishi uchun o't otishni to'xtatganini bildirdi. Biroq shahar rasmiylari shifoxonaga bir necha bor zarba berilganini aytdi. 17 mart kuni Mariupol shimolida avtomobillarning uzun navbatlari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Rossiya hujumidan qochib shaharni tark etayotgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Mariupoldagi binolarning 90% Rossiyaning tank, artilleriya va havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan. Jahon tashkilotining yuqori lavozimli rasmiysi urush davomida iyun oyida kamida 1348 tinch aholi, jumladan 70 bola halok bo'lganini bildirdi. Kiyev rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, urush davomida 22 ming tinch aholi halok bo'lgan. Zaporojye shahri Mariupoldan evakuatsiya qilinganlar uchun asosiy tranzit nuqtasiga aylandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatining Bucha shahridan turib nutq so'zladi. Buchada qiynoqqa solib o'ldirilgan odamlar jasadlari bor ommaviy qabrlar topildi. Moskva Buchada tinch aholining o'ldirilishi bilan bog'liq barcha ayblovlarni rad etdi.
мы уважаем еще войсковое злочное, и все будут вытаны.
Bu urush jinoyatlari va butun dunyo uni genotsid sifatida tan oladi. Siz bu yerdan turib nimalar bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Biz bu yerda minglab odamlarning o'ldirilgani va qiynoqqa solingani, oyoq-qo'llari kesilgan, zo'rlangan ayollar, o'ldirilgan bolalar jasadlarini topyapmiz. Bu genotsid.
Я думаю, что это больше,
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Buchaga tashrifi chog'ida ko'rgan narsalardan ta'sirlanganini bildirdi. 15 aprel kuni Qrimning Sevastopol shahrida o'nlab odamlar yig'ilib, Rossiya Qora dengiz floti flagmanining cho'kishi munosabati bilan vafot etgan askarlar uchun dafn marosimini o'tkazdi. Moskva kema o'q-dorilar portlashi oqibatida kelib chiqqan yong'indan so'ng cho'kib ketganini bildirdi. Ukraina tomoni esa Ukraina harbiylarining raketa hujumi kema cho'kib ketishiga sabab bo'lganini aytdi. Reuters kema halokatining aniq sabablarini aniqlay olmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch Tashkiloti tinch aholini qamaldagi Mariupoldan olib chiqish bo'yicha kelishuvga erishganidan so'ng, 1-may kuni Mariupolning Azovstal po'lat zavodi bunkerlaridan odamlar evakuatsiya qilindi. Ukraina sudi 23-may kuni Rossiyaning harbiy jinoyatlari bo'yicha 1-sud jarayonida qurolsiz tinch aholini o'ldirgan rossiyalik askarni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 21 yoshli harbiy xizmatchi Vadim Shishimarin 28 fevral kuni Ukraina shimoliy sharqidagi Chupaxivka qishlog'ida 62 yoshli Aleksandr Shelipovni o'ldirganini tan oldi. Ukraina 14 iyul kuni Vinnitsa shahridagi binoga Qora dengizdagi Rossiya suv osti kemasidan kalibr qanotli raketalari bilan zarba berilganini bildirdi. Kiyevning aytishicha, hujumda kamida 23 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar yaralangan.
Rossiya mudofaa vazirligi va bosh shtabning Rossiyada qisman harbiy safarbarlik o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlash zarur deb o'ylayman. Takror aytaman, biz faqat qisman safarbarlik haqida gapiryapmiz.
24 sentyabr kuni Rossiya bo'ylab safarbarlik qaroriga qarshi norozilik namoyishlarida 730 dan ortiq odam hibsga olindi. Rossiya 23 sentyabr kuni Ukrainaning bosib olingan 4 viloyatini anneksiya qilish uchun referendumlar o'tkazdi. Kiyev va G'arb davlatlari referendumlarni soxta deb atadi va referendum natijalarini tan olmasligini bildirdi. Ukraina hududining qariyb 15%ini tashkil etuvchi Lugansk, Donetsk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida ovoz berish 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi. 8-oktyabr kuni erta tongda Kerch bo'g'ozidagi Qrim ko'prigida kuchli portlash bo'ldi. Rossiyani Qrim bilan bog'lovchi asosiy yo'l bo'lgan ko'prikka jiddiy zarar yetdi. Rossiya 5-dekabr kuni Ukrainaga raketalar bilan zarba berdi. Natijada 2 kishi halok bo'ldi, turar joy binolari vayron bo'ldi. Elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Butun mamlakat bo'ylab havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangradi. Kiyevliklar raketa zarbalaridan himoyalanish uchun metro bekatlariga yashirindi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Axborot kodeksi so'z erkinligiga tahdidmi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning yangi axborot kodeksi o'zgartirishlarsiz qabul qilinsa, mamlakatda matbuot va ifoda erkinligi cheklanishi mumkin demoqda Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan blogger va jurnalistlar. Yangi axborot kodeksi O'zbekiston hukumati yagona portaliga 29 dekabrga qadar muhokamaga qo'yilgan kodeks bilan axborotga oid masalalar, jumladan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi, axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi, jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi hamda bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi jami 8 amaldagi qonunni birlashtirish ko'zda tutilgan qonun kuchga kiradigan bo'lsa, bu barcha qonunlar o'z kuchini yo'qotishi aytilmoqda. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi tomonidan hozirlangan axborot kodeksi joriy yilning 14-dekabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama portaliga qo'yilganda hozirga qadar 63 kishi qonun loyihasiga o'z fikrini bildirgan. Kodeksning haqqoniy bo'lmagan axborot uchun uning manbai va muallifi qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishi haqidagi 8-moddasi va axborotni berganlik uchun tomonlarning kelishuviga muvofiq haq olinishi nazarda tutilgan axborot olish tartibi haqidagi 10-moddasi ko'plab e'tirozga sabab bo'lmoqda. Yanada aniqroq qiladigan bo'lsak, AOK Rossiya Federatsiyasining erkaklar to'g'risidagi qonunidan ilhom olingan ko'rinadi deya fikr bildiradi. O'z fikrini yozib qoldirgan Farhod Umarov ismli shaxs, Muslim Shodmonov ismli boshqa bir shaxs esa kodeksning 8-chi va 10-chi moddalari o'zgartirilishi yoki olib tashlanishi kerak deya fikr bildiradi. Moddalarning bu holicha qoldirilishi bugungi va kelajakdagi diktatorlar uchun foydavor bo'ladi deb hisoblayman deya fikr bildiradi u.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Tarmoqlar, jiplik imomlar, muhtasham uchlik, atrabotem, Mirziyoyev va blogerlar, tayoq, tahdid va tama, Mirziyoyevning shogirdi, qonli taklif va neytral Toshkent, mintaqa, qonli nizolar va ko'rpaga yashirilgan bolalar, dunyo, eng muhim 5 voqea, Rossiyaning Ukrainaga bosqini, xronologiya, tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini ko'rsatuvchi barometrga aylanib ulgurdi. Keng omma maishiy muammolardan jiddiy siyosiy hodisalarga qadar katta-kichik masalalarga faol munosabat bildirmoqda. Hukumat ham kezi kelganda jamoatchilik kayfiyati bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik poyoniga yetayotgan 2022-yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda tilga tushgan, shov-shuvga sabab bo'lgan va keng muhokamalarga sabab bo'lgan 5 hodisani yodga oladi.
Diqqat, yenchasiga kelgan muammolarni alohida ro'yxat qilamiz.
Gaz svet muammosi, zulmatdagi O'zbekiston. 25 yanvar kuni Markaziy Osiyoning 3 davlati O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda elektr ta'minotida misli ko'rilmagan avariya ro'y berdi. Blackout sabab O'zbekistondagi elektr stansiyalar, gaz konlari, aeroportlar, vokzallar, yoqilg'i quyish shoxobchalari va boshqa infratuzilma obyektlari yopildi. Svetoforlar ishlamay qoldi. Issiqlik, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimida uzilishlar yuzaga keldi. Toshkentda esa metro poyezdlari to'xtab, yuzlab yo'lovchi evakuatsiya qilindi. O'zbekiston energetika vazirligiga ko'ra, elektr ta'minotini to'liq qayta tiklash uchun 2 sutkadan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari texnogen avariya borasida dastlab bir-birini ayblab bayonotlar berdi. Hodisani o'rganib chiqqan davlatlar aro komissiya mart oyida e'lon qilgan xulosada blackout O'zbekiston energiya tizimidagi uzilish oqibatida yuz bergani ko'rsatilgan. Joriy yilning ilk oyi kabi so'nggi oyida ham 36 millionli O'zbekiston energetik inqiroz bilan yuzma-yuz keldi. Birinchi qordan keyinoq mamlakat bo'hron domida qoldi. Korxona va tashkilotlar, maktab va shifoxonalar, xonadon va uylar elektr ta'minotidan uzildi. Gaz ta'minoti ham izdan chiqdi. Metan gaz quyish shoxobchalari yopilgach esa mamlakat bo'ylab avtomobillarning bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlari paydo bo'ldi. Hatto Toshkentda ham ilk bor gaz zapravkalar yopildi. O'tin, ko'mir va tezak nimaligini bilmagan poytaxtliklar bu yil energetik bo'hronni o'z tanasida yaxshigina his qildi. Korxonalar gazdan uzilgach 10 minglab odam ishsiz qoldi. Viloyatlar va poytaxtda gaz va elektr taqchilligiga qarshi kichik ko'lamda norozilik namoyishlari ham o'tkazildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov uzilishlarni iste'mol oshib ketgani bilan izohlar ekan, cheklov kiritilmasa yanvardagi kabi blackout takrorlanishini aytdi. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Rasmiylar tegishli choralar ko'rilayotgani haqida bayonotlar berayotgan bir paytda gaz va elektr muammosi sabab odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumayotgani haqidagi xabarlar oqimi tinmayotdir. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Energiya resurslariga boy mamlakat nega bu muammoni hozirga qadar hal qila olmayapti? Jamoatchilik bu savolga jo'yali javob ololganicha yo'q. Norboyeva, Ordona Qolgir orden. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 2021 yil oktyabr oyida O'zbekistonda chiroq o'chishi tarixda qolgani haqida iddaosi bilan ijtimoiy tarmoqlarini ta'bir joiz bo'lsa portlatgan edi.
Masalan, butkul svet o'chib, umuman hozir svet zulmatda o'tirqizdigan aholini o'zi yo'q hozir. Hamma joyda hozir svet bor. Umuman olganda svet o'chish, hali zulmatda o'tirib televizor ko'rolmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Tasodifmi yoki taqdir hazili, Norboyeva xonim 2022 yilning aynan oktyabr oyida yana mojarolar markazida qoldi. 28 oktyabr kuni Samarqandda o'tkazilgan MDH parlamentlar aro assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'i Norboyevaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan berilgan mukofot topshirildi. Senat raisi rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan do'stlik ordenini qabul qilarkan, bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytdi.
Я хотела бы ещё раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Rossiya prezidenti Putinga samimiy minnatdorchiligimni bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlayman.
Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan orden olishi bos ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarini darg'azab qildi.
Qiziq, qanday qilib Putlerning ordenini atributit qilmoqchi bo'lar? Nima bu avansmida ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarini bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz. Bu bayonot xalqimizning sharafini va xalqaro maydonda mustaqil O'zbekiston davlatining obro'sini yerga uradi. Shuning uchun Tanzila Norboyevaning zudlik bilan o'z lavozimidan iste'fo etishini talab qilamiz.
19. asrning so'nggi choragidan 20. asr boshlariga qadar avval Rossiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm formulasi ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligi bot-bot aytilmoqda. Norboyevaning blogerlar tabirichi o'zini tobedik tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Siyosatchi bo'lganda ham mustaqil bir davlatning yirik amaldor siyosatchisi. Og'zining so'lagini oqqizib kechagi xo'jayiniga yaltoqlanib oqlayman deb tursa, mustaqillikka xiyonat, millatga xiyonat, xalqqa xiyonat, vatanga xiyonat, davlatga xiyonat bo'ladi, deb yozdi taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. Siyosiy tahlilchi Sardor Salimning adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarni bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz degan fikri ham e'tiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Bir guruh faollar Senat raisidan iste'fo talab qilib petitsiya ham imzoladi. Ayrim blogerlar ochiqlik farishtasi deya ta'riflagan Norboyeva esa jamoatchilikda chuqur xavotir va kuchli g'azab uyg'otgan masalada sukut saqlamoqni ma'qul ko'rdi. O'raga sichqon tushdi, guldurgub qabilida ish tutilishi esa savollarni yanada ko'paytirdi xolos. Allamjonov Mirziyoyeva tandemning katta siyosatga qaytishi.
U
3 yildan buyon turli idoralarda birgalikda faoliyat yuritib kelgan Komil Allamjonov hamda Saida Mirziyoyeva tandemi bir muddat tanaffusdan keyin yana qayta siyosatga qaytdi. Joriy yil 16 iyul kuni bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining rahbari etib tayinlandi. Oradan 10 kun o'tib, mass mediani qo'llab-quvvatlash fondi Vasiliy Kengash raisi Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari sifatida tanishtirildi. Bu lavozim yangi ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga javob beradi. Oliy hokimiyatdagi navbatdagi tayinlov ham ko'p kuttirmadi. 14 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri lavozimiga tayinlandi. Yangi tashkil qilingan sho'ba mudiri axborot siyosati bilan birga ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosini nazorat qilishi ma'lum qilindi. Bir muddat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori hamda o'rinbosari lavozimida ishlagan Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva nodavlat sektorda ishlash istagi bilan 2020 yil yanvar oyida davlat xizmatini tark etgan edi. Jamoatchilik uchun ularning rasmiy lavozimdan ketishi qanchalik kutilmagan bo'lsa, yana qayta katta siyosatga qaytishi ham shunday kutilmagan bo'ldi. 38 yoshli Saida Mirziyoyeva o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari va o'zbek madaniyati targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabr oyida oliy iqtidorga kelgunga qadar uning oilasi, jumladan qizi haqida ham ko'p narsa ma'lum emas edi. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Toshkent davlat yuridik universitetida tahsil ko'rgan Saida Mirziyoyeva Moskva davlat universitetida iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. U 2019 yildan davlat mulozimi sifatida jamoatchilik nigohiga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda faolligi turli yo'nalishdagi loyihalarga bosh qosh bo'layotgani sabab Saida Mirziyoyeva marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan ko'p bora muqoyasa etilgan.
Endi Gulnora Karimovani ham qilmagan ish qolmagan ekanda. Nima ishi qolursak, o'sha ishda albatta Gulnora Karimov o'tib ketgan bo'ladi, bir iz qoldirib ketgan bo'ladi. U paytdagi xatolar bizga ko'proq bu yo'lda xato qilishimizga yoki masalan ularni qilgan xatolari bizga bir ko'rgazma aslida. Biz shu xatolarni qilsak, shu loyihalarni shunday xatolik bilan qilsak, qanday oqibatga olib kelishini ko'rganmiz. Bu bizga saboq bu.
Komil Allamjonov BBC'ga bergan intervyusida bu boradagi savolga javob berar ekan, Gulnora Karimovaning xatolari o'ziga xos saboq ekanini ta'kidlagan. Aslida mass media fondining nodavlat tashkilot maqomi ham Mirziyoyevning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali mehmonlar bilan muzokaralar o'tkazishiga to'sqinlik qilmagan. Endilikda esa u ham birinchi oila vakili ham prezident devoni mulozimi sifatida yanada faol bo'lishi taxmin qilinmoqda. So'nggi tayinlovlarga munosabat bildirgan Kun.uz nashri Allamjonov va Mirziyoyevani so'z erkinligining hukumat ichidagi asosiy targ'ibotchilari va himoyachilari deb atagan. 9 dekabr kuni ikki mulozim AQShning O'zbekistondagi yangi elchisi Jonathan Hennig bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, uchrashuvda ochiqlik va so'z erkinligini ta'minlash masalasi muhokama qilingan. Komilov, saratonda gumrulagan momo qaldiroq.
Biz Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi borasida o'zbek jamiyatida qorishiq munosabatni kuzatish mumkin. Ziyoli qatlam Putin armiyasining suveren Ukrainaga tajovuzini ochiq qoralayotir. Hukumat va rasmiy matbuot esa betaraflik, aniqrog'i ehtiyotkorlik pozitsiyasini tanlagan. 17 mart kuni Senatning 24 yalpi majlisida nutq so'zlagan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hiyla keskin ohangdagi bayonoti bilan ehtiyotkorlik tutumini buzgandek bo'ldi. mamlakat bosh diplomati O'zbekiston, Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini hurmat qilishi, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ma'lum qildi. U shuningdek mojaroni siyosiy vositalar yordamida hal qilish uchun zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Harbiy harakatlar zo'ravonliklar zudlik bilan to'xtatilishi zarur.
Komilovning bu bayonoti saratonda gumburlagan momo qaldiroqdek taassurot uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda vazir qat'iy va dalil pozitsiyasi uchun olqishlarga ko'mildi. Parlament minbaridan yangragan fikrlar Toshkentning rasman neutral amalda esa tushunarsiz pozitsiyasiga oydinlik kiritgandek edi. Qo'shni Qozog'istonning Ukraina bosqini bo'yicha nisbatan qat'iy pozitsiyasiga havas qilib kelgan faollar ham Komilovning chiqishini xush qarshiladilar. Ammo eforiya kayfiyati ikki kunga bormay tumandek tarqaldi. Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston prezidentlari telefonda suhbatlashgani, Shavkat Mirziyoyev Ukraina urushi borasida tushunish izhor qilgan haqida xabar yoyilandi. Tushunish izhor qilish nimani anglatishi borasida bahs-munozara qizigan bir paytda O'zbekiston tashqi siyosat mahkamasi vazir Komilov xastalanib qolgani to'g'risida axborot berdi. Bosh ustiga O'zbekistondan Ukrainaga yo'llangan gumanitar ko'mak yuki manzilga yetmay, ortga qaytarilgani ham o'rtaga chiqdi. Ozodlikning Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbasiga ko'ra, Ukraina borasidagi bayonot ortidan Kreml Toshkentga kuchli bosim o'tkazgan. 40 kun o'tib Abdulaziz Komilovning vazir lavozimidan bo'shatilishi ham Ozodlik manbasi ma'lumotini tasdiqlaydi. Chorak asrdan beri O'zbekiston oliy boshqaruvida ot surib kelgan 75 yoshli Abdulaziz Komilov ko'chada qolgani yo'q. U 27 aprel kuni prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari etib tayinlangan bo'lsa, 16 iyun kuni bunga qo'shimcha ravishda prezidentning tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimini ham egalladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu diplomatik taranglikdan keyin rasmiy Toshkent Ukraina bosqini borasida yanada ehtiyotkor bo'lib qoldi. Imomlar, xalqni sabrga chorlagan jiplik imomlar.
Narvuzda temperatura -16°.
Shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda faollar va oddiy o'zbekistonliklarning bu yil yanada keskinlashgan svet gaz muammosidan noroziligi keskin ortib bormoqda. Bu norozilikni bostirish uchun hukumat rasmiylari ketma-ket bayonotlar berdi. Hatto yillar davomida rasmiy murojaatlariga javob bermagan energetika vazirligi rahbarining ozodlikka eksklyuziv ma'lumot berdi.
Toshkentdagi xonadonda svet o'chib turadi, el qatori. Zarari juda katta, milliardlab emas, hattoki yuzlab milliard, hattoki trillion so'mlarda o'lchanadi. Ammo bo'layotgan holat bu tashqi bir qandaydir faktorga umuman bog'liq emas. Bu Gazpromni gazi, o'zbek gazi emas. Muammo umumiy tizimdagi kamchilik va umumiy tizimdagi yetishmovchilikdir.
Bundan tashqari O'zbekiston musulmonlari idorasi tayinlagan masjid imomlari ham o'z ma'ruzalarida asosiy e'tiborni aholining noroziligi bostirish va ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda norozilikni ifoda qilishdan qaytarishga qaratmoqda.
Bu juda xatarli gap va gunoh bo'ladi. Bu gapni aytib yurgan odam albatta tavba qilishi lozim va bu gapga qaytmasligi kerak.
Ijtimoiy kayfiyat tarang bo'lib turgan bir vaqtda Toshkent shahri bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov aholini shukr va sabrga chorlab ma'ruza qildi. U ota-bobolar ham chiroq va gazsiz yashaganini ta'kidlar ekan, musulmonlarni ijtimoiy tarmoqlarda bu muammoni ko'tarib, mamlakatni butun dunyoga sharmanda qilmaslikka da'vat etdi. Ayni choqda vahima, to'polon, qo'zg'olon bilan ish bitmasligini o'qtirdi. Rasmiy bayonot ru imomlar va'z nasihatlari aholini tinchlantirish o'rniga ayrim hududlarda yangi bahslarni uyg'otayotgani kuzatilmoqda.
Aslida musulmon banda ana shu yerda imtihon qilinadi. Bir musibat yetib keldi. Gaz svet yo'q. Bugun biz uchun bu musibat bo'pti.
Jon domla, meni to'g'ri tushuning. Bu imtihondan necha marta o'tish kerak? 31 marta o'tilyapti. Mana 31-inchisi o'zi. Bitta talaba necha marta yiqilishi mumkin imtihonda? 5 marta yiqilar, 6 marta yiqilar. Ko'zi ochiladimi? To'chni to'chni atvetlarni biladimi avtomatik yiqilgandan keyin 31 marta ham imtihondan o'tiladimi? Mayli, Alloh imtihonidir. Lekin o'sha imtihonni berib qo'ygan Alloh bizga o'sha kerakli tabiiy boyliklarni ham berib qo'ygan. O'shandan foydalanishimiz kerak edi hozir biz. Bizga Alloh bergan rizqni boshqalar xirqa o'tiribdi. Yozda g'amini qilib shu narsalarni joyiga qo'yib qo'ygan bo'lganda, o'sha Alloh bergan rizqdan biz hozir foydalanayotgan bo'lardik.
Odamlar, gaz svet yo'qligini o'zi bugun musibat bo'pti, biz bunga o'rganib qolganimizdan. Holbuki gaz svet bo'lmaganda ham odamlar, ota-bobolar qanday yashagan, yashashgan, yashashyapti ham hozir.
Nima demoqchisiz endi bu gapingiz bilan? Ota-bobolarimizda gaz svet bo'lmagan, sizlar ham yashayveringlar shunaqa demoqchimisiz?
Vahima qilib butun dunyoga mamlakatni sharmanda qilishdan foydasi yo'q, u bilan gaz svet bo'lib qolmaydi.
Mamlakatni sharmanda qilayotgan do'mlar biz emas. Biz o'zimizni haqqimizni talab. Men misol hechni o'zimni haqqimni talab qilyapman.
Imom xatibning ma'ruzasiga ijtimoiy tarmoqda ko'p ming sonli auditoriyaga ega Aqida xonim ham munosabat bildirdi.
Noshukr va besabr ekamiz o'ylab qarasam. 2007-2008 yillar edi adashmasam. Qattiq sovuq bo'lgan, kechasi harorat -28 darajaga tushib ketar, gaz past, svet xira, elektr pech yoqsa shotchik otvarardi. Uxlaydigan xonamizning derazalari muz bilan qoplangan, ovqatni o'choqda qilardik. Kechasi yaxlab qolmaslik uchun baklashkalarga issiq suv qilib, o'shani quchoqlab yotardik. Hozir duxovkani yoqib, og'zini ochib, oyog'imni miltillab turgan olovda isitib o'tirib shu postni yozyapman. Biz besabr va noshukrlarni kechiringlar domla.
Bobolarimiz elektrsiz, gazsiz yashadi, o'lmadi degan ma'ruzani o'qidi. Keyin jipga minib ketdi. Tuya yoki otga emas, deya kinoya qildi boshqa bir bloger Sanjar Xo'ja. 2022 yilning 26-iyunida O'zbekiston Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamaga qo'yilgandi. 100dan ortiq o'zgarishlar orasida bosh qomusning Qoraqalpog'istonga oid 5 modda ham borligi noroziliklar asnosida jamoatchilikka ma'lum bo'ldi. Aksar tahlilchilar hukumat konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritishga oid referendumni avvaliga Nukus voqealari sabab qoldirgan bo'lsa, keyinchalik aynan energetik taqchillik bois aholida favqulodda kuchaygan norozilik kayfiyati sabab yana surishga majbur bo'ldi degan xulosada.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dekabr oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 10 oy to'ldi. Rossiya fevral oyida Ukrainaning G'arb bilan yaqin aloqalari xavfsizlikka tahdid solayotganini aytib, maxsus harbiy operatsiya boshlagan edi. Kiyev va uning ittifoqchilari buni noqonuniy bosqinchilik urushi olarak hisoblab keladi. Urushda hozirgi kunga qadar 10 minglab odam halok bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kamida 6700dan ortiq tinch aholi urush tufayli hayotdan ko'z yumgan. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini, bosib olingan hududlarda qotilliklar sodir etganini rad etib keladi.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Донецк Халк Республикасы Россиядан ярдам сорады. Шу мунасабат билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомининг 51-чи моддаси 7-чи қисмига бинон, ҳамда Россия парламенти ратификатсия қилган Россия Давлат Федерал Кенгашининг қарори билан Донецк Халк Республикасы ва Луганск Халк Республикасини озод қилиш бўйича махсус ҳарбий операция ўтказишга қарор қилдим.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Мы вже видаємо зброю і будемо видавати.
Біз жанг қилишга қодир, суверенітетимизни ҳимоя қилиш истагидаги ҳаммага қурол-ярох тарқатяпмиз. Украина келажаги ҳар бир украин фуқаросига боғлиқ.
Залежить майбутнє нашого українського народу.
АҚШ президенти Джо Байден 24 феврал куни Москва Украинага бостириб кириши ортидан Россияга нисбатан қатор санкциялар жорий қилди. Санкциялар асосан Rossiyaning bank moliya sektoriga hamda davlat korxonalariga kiritildi. 25 fevral kuni minglab odamlar evakuatsiya poyezdlariga chiqish uchun Kiyev markaziy temiryo'l vokzalida yig'ildi. fevral kuni Kiyevdagi turar joy binosiga raketa zarbasi berildi. Ukraina Ichki ishlar vazirligi raketa hujumi oqibatida hech kim halok bo'lmaganini bildirdi. Rossiya bosqinidan keyin millionlab odamlar Ukrainani tark etdi. Ularning aksari mehmonxonalarga va hukumat tomonidan ajratilgan uylarga joylashdi. Ukraina Rossiyani qamal ostidagi Mariupol shahridagi bolalar kasalxonasini bombardimon qilganlikda aybladi. Rossiya tinch aholi Mariupol va boshqa shaharlarni tark etishi uchun o't otishni to'xtatganini bildirdi. biroq shahar rasmiylari shifoxonaga bir necha bor zarba berilganini aytdi. 17 mart kuni Mariupol shimolida avtomobillarning uzun navbatlari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Rossiya hujumidan qochib shaharni tark etayotgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Mariupoldagi binolarning 90% Rossiyaning tank, artilleriya va havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan. Jahon tashkilotining yuqori lavozimli rasmiysi urush davomida iyun oyida kamida 1348 tinch aholi, jumladan 70 bola halok bo'lganini bildirdi. Kiyev rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, urush davomida 22 ming tinch aholi halok bo'lgan. Zaporojye shahri Mariupoldan evakuatsiya qilinganlar uchun asosiy tranzit nuqtasiga aylandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatining Bucha shahridan turib nutq so'zladi. Buchada qiynoqqa solib o'ldirilgan odamlar jasadlari bor ommaviy qabrlar topildi. Moskva Buchada tinch aholining o'ldirilishi bilan bog'liq barcha ayblovlarni rad etdi.
Bu urush jinoyatlari va butun dunyo uni genotsid sifatida tan oladi. Siz bu yerdan turib nimalar bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Biz bu yerda minglab odamlarning o'ldirilgani va qiynoqqa solingani, oyoq qo'llari kesilgan, zo'rlangan ayollar, o'ldirilgan bolalar jasadlarini topyapmiz. Bu genotsid.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Buchaga tashrifi chog'ida ko'rgan narsalardan ta'sirlanganini bildirdi. 15 aprel kuni Qrimning Sevastopol shahrida o'nlab odamlar yig'ilib, Rossiya Qora dengiz floti flagmanining cho'kishi munosabati bilan vafot etgan askarlar uchun dafn marosimini o'tkazdi. Moskva kema o'q-dorilar portlashi oqibatida kelib chiqqan yong'indan so'ng cho'kib ketganini bildirdi. Ukraina tomoni esa Ukrain harbiylarining raketa hujumi kema cho'kib ketishiga sabab bo'lganini aytdi. Reuters kema halokatining aniq sabablarini aniqlay olmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch Tashkiloti tinch aholini Qamaldagi Mariupoldan olib chiqish bo'yicha kelishuvga erishganidan so'ng 1 may kuni Mariupolning Azovstal po'lat zavodi bunkerlaridan odamlar evakuatsiya qilindi. Ukraina sudi 23 may kuni Rossiyaning harbiy jinoyatlari bo'yicha 1 sud jarayonida qurolsiz tinch aholini o'ldirgan rossiyalik askarni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 21 yoshli harbiy xizmatchi Vadim Shishimarin 28 fevral kuni Ukraina shimoliy sharqidagi Chupaxivka qishlog'ida 62 yoshli Aleksandr Shelipovni o'ldirganini tan oldi. Ukraina 14 iyul kuni Vinnitsa shahridagi binoga Qora dengizdagi Rossiya suv osti kemasidan kalibr qanotli raketalari bilan zarba berilganini bildirdi. Kiyevning aytishicha, hujumda kamida 23 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar yaralangan.
Rossiya mudofaa vazirligi va bosh shtabning Rossiyada qisman harbiy safarbarlik o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlash zarur deb o'ylayman. Takror aytaman, biz faqat qisman safarbarlik haqida gapiryapmiz.
24 sentyabr kuni Rossiya bo'ylab safarbarlik qaroriga qarshi norozilik namoyishlarida 730 dan ortiq odam hibsga olindi. Rossiya 23 sentyabr kuni Ukrainaning bosib olingan 4 viloyatini anneksiya qilish uchun referendumlar o'tkazdi. Kiyev va G'arb davlatlari referendumlarni soxta deb atadi va referendum natijalarini tan olmasligini bildirdi. Ukraina hududining qariyb 15%ini tashkil etuvchi Lugansk, Donetsk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida ovoz berish 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi. 8 oktyabr kuni erta tongda Kerch bo'g'ozidagi Qrim ko'prigida kuchli portlash bo'ldi. Rossiyani Qrim bilan bog'lovchi asosiy yo'l bo'lgan ko'prikka jiddiy zarar yetdi. Rossiya 5 dekabr kuni Ukrainaga raketalar bilan zarba berdi. Natijada 2 kishi halok bo'ldi, turar joy binolari vayron bo'ldi. Elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Butun mamlakat bo'ylab havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangradi. Kiyevliklar raketa zarbalaridan himoyalanish uchun metro bekatlariga yashirindi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 26 dekabr kuni Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sudining sudya Yusupov raislik qilgan mahkamasi Ahmad Basharskiy va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini o'qidi. Bu haqida Ozodlikka mahkamada himoyachi sifatida ishtirok etgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash, jinoiy uyushma tuzish hamda tan jarohati yetkazishda ayblangan 8 nafar sudlanuvchiga hukm o'qildi. Muhammad Azizxon, Artur Bekirov, Behzod Ortiqovlarga qo'yilgan ayblovlar o'z tasdig'ini topmadi va sud zalidan ozod qilindi. Ularning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28-moddasi orqali 229-moddasi o'zboshimchalikka malakalanib, sudlanuvchilar qisqa muddatli axloq tuzatish ishlariga jalb qilindi. Dilshod Qayumov va Otabek Mirahmedov aynan Jinoyat kodeksining 229-moddasi bilan 3,5 yilga qamaldi. Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovga nisbatan ham o'zboshimchalik, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bilan ayblandi va ularning muqaddam o'talmay qolgan jazo muddatlari mavjudligi sababli 5 yilga qadar qamoq jazolariga hukm qilindi. Dastlabki tergovda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97-moddasi 2-qismi A bandi bilan qo'zg'atilib, keyinchalik aybi badanga og'ir tan jarohati yetkazish va zaruriy mudofaa chegarasini buzishga qaratilgan Said Ahmed Xo'ja Magruf Xo'jayev, ko'cha tilida Ahmad Basharskiy 4 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Sudlanuvchining keksaligi inobatga olinib, uning jazo muddati Jinoyat kodeksining 70-moddasiga ko'ra shartli qamoqqa almashtirildi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasi yuzasidan davlat ayblovchisi Berdi Qilichev sudlanuvchilarning har biriga 16 yildan 16,5 yilgacha bo'lgan qamoq jazolari so'ragandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liqlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda tarmoqlar, jiplik imomlar, muhtasham uchlik, atrabotayim, Mirziyoyev va blogerlar, tayoq, tahdid va tama, Mirziyoyevning shogirdi, qonli taklif va neytral Toshkent, mintaqa, qonli nizolar va ko'rpaga yashirilgan bolalar, dunyo, eng muhim 5 voqea, Rossiyaning Ukrainaga bosqini, xronologiya. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bloger opalarim, singillarim.
Interesuyet bolshe vsego mneniye blogerov.
Blogerlarga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman.
Blogerlar O'zbekistonning yangi so'zi va yuzi. Har holda hokimiyat uni shunday taqdim etadi. Garchi blogerlar Karimov davrida maydonga chiqishni boshlagan bo'lsa-da, so'z erkinligining ko'rinishi sifatida Mirziyoyev hokimiyatga kelgach e'tirof etildi va kengroq yo'l berildi.
Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Mirziyoyevning o'zi ularni yordamchilarim deb ataydi. Ammo blogerlarning o'zlarining e'tirofichi bu erkinlik nisbiy. Avvalo blogerlar va blogging haqida. Blog so'zi inglizcha blog so'zidan. Blog so'zi esa weblog so'zlarining qisqartmasi. Hozirda internet kundalik yoki onlayn kundalik ma'nosida qo'llanadi. Blogger blog yurituvchi shaxs. Blogosfera blogerlar tuni kuni yashab ijod qilayotgan virtual olam. Blogerlik mutlaqo internet hodisasi va nisbatan yangi hodisa.
Ilk bloglar bir necha jumlalik matn va fotosuratlardan iborat xabar shaklida internet tarmoqlarida 1990-yillarning o'rtalaridan paydo bo'la boshladi. Bu blogerlikning dastavval xabarchilik shaklidan boshlangan deyishimiz mumkin. Ammo keyinchalik blog yozayotganlar shaxsiy kechinmalari, olish-sotish kabi shakllarda o'zlarining shaxsiy fikrlarini va muloqot almashish kabi yo'nalishlarda rivojlantira boshladi. Keyinchalik bu blogerlikning shakliga jamoaviy va korporativ bloglar ham qo'shila boshladi.
Okay, maybe we can change something.
Hozirga kelib, bloging dunyoda va shu jumladan O'zbekistonda shitob bilan faollashib bormoqda.
Такого даже при Каримове не было.
Ayniqsa YouTube, Instagram, Facebook, Twitter va TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlarda millionlab auditoriyaga ega bo'lgan foydalanuvchilar bor. Ular o'z navbatida bloger va vloggerlarga ajralib qoldi. Ya'ni voqelikka o'z shaxsiy pozitsiyasini matn shaklida yozib yoki foto, video xabarlar ulashib o'quvchi qozonayotgan an'anaviy veb bloggerlar. Ulardan farqli videoblog, ya'ni video sharh yoki video kontent ulashib tomoshabin qozonayotgan vloggerlar. Ularning safi internetning o'zbek segmentida ham favqulodda kengaymoqda.
O'zbekistonda blogerlik 2000-yillardan so'ng boshlangan deyishimiz mumkin. Dastavval o'zbek blogerlarni Rusiy Zabon platforma, Живой jurnal, JJ'da uchratish mumkin edi. Keyinchalik 2005-2006-yillarda o'zbek blogerlari Blogspot, WordPress platformalarda paydo bo'la boshladi. Eng ko'p blogerlikning O'zbekistonda rivojlanishiga ikki xalqaro tashkilot ta'sir qilgan degan fikrdaman. Bu Transitions Online va Eurasianet platformalari tashkilotlari. Bular aynan o'sha O'zbekiston jamiyatining vakillari uchun, aktiv vakillari uchun turli xil treninglar, seminarlar tashkil etib, blogerlikni O'zbekistonda ommalashishiga sababchi bo'lgan.
2016 yillardan keyin blogerlik gullab yashnab ketdi. Istagan odam kirib istagan narsasini yozadigan bo'ldi. Lekin yaxshi anaqa blogerlar ham bor. Ya'ni ijtimoiy, iqtisodiy, mana Bakira bor, iqtisodiy temada yozadigan, Xushnudbek bor, mana jamiyatdagi yangi qonunlarni haqida e'lon qilib, sharhlar tushuntirib beradi. Endi bularni kimdir nazorat qilyapti deb o'ylamayman, lekin bir 10-15% blogerlar, misol uchun boyagi davlat aytganini qilib, davlat blogerlari desa ham bo'ladi, paxta qo'yib, shaxs qilib yuradigan. Lekin erkin blogerlar, ya'ni istagan narsasini yozib, istagan narsasini qo'ya oladiganlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi.
Blogerlarga berilgan erkinlikning chegarasi bormi va u qayerda?
Hali biror marta O'zbekistonda blogerlarga bu darajadagi yuksak e'tibor berilmagan.
Sizlarning oralaringizda ana shu o'zimni qara ko'zlarimda ko'rib turibman. Men sizlarni ko'rganimdan mana shunday g'urur va iftixor menga bag'ishlaydi.
Rahmat. O'zbekistonning diktatorlik rejimi ostida kechgan qariyb 30 yillik hayotidan so'ng o'zini islohotchi prezident sifatida taqdim qilgan Shavkat Mirziyoyevning bu gaplaridan jamoatchilik o'zbek matbuotiga uzoq kutilgan erkinlik berilishini kutgan edi. Oradan qariyb 7 yil o'tdi. Rasmiy matbuot erkinlashmadi. Buni nafaqat xalqaro tashkilotlar, hatto prezidentning o'zi ham kuni kecha qilgan chiqishida tan oldi.
Hamma xususiy kanallarni qaranglar, har kuni 10 xil fikr, 20 ta emas 30 tadan taklif. Bizda davlat televizorida yo'q ko'p narsalar. Xususiy televizorda bor. Odamlarni aytiryapti ular. Odamlar o'z fikrini aytyapti.
Ijtimoiy tarmoqlarda matbuot yozmagan mavzularni yozib, jiddiy tahlil qilayotgan hamda buning uchun turli darajadagi hokimiyat organlari, huquq-tartibot idoralari nazariga tushayotgan blogerlarning aksari so'z erkinligi cheklanganini e'tirof etadilar. Garchi bu haqda ozodlikka ochiq aytishga rozi bo'lgan blogerlar ko'pchilik bo'lmasa-da. Va shu holatning o'zi ham rasmiy va xususiy ommaviy axborot vositalari uchun o'ta cheklangan va hatto qarib ko'rinmayotgan so'z erkinligi aslida blogerlar uchun ham keskin chegaralangandan dalolatdir.
Chunki bilasizmi, o'tgan davr mobaynida har xil nimalar bo'ldi, hatto virtual repressiyalar, o'sha qanaqadir proyektlar chiqib gapirishi, keyin yana qanaqadir nimalarni shaxslarni chiqib, bular Amerikadan pul oladi, ana hech qanaqa fakt, sud qarori yoki guvohlarsiz chiqib tuhmat qilishi yoki bu qanaqadir miqdorda boshqa turdagi bosimlar, qo'ng'iroqlar, yana boshqa o'sha o'zingizdan xabardorsiz, chiqib gapirdi-ku nechtasi. O'shalar ham qaysidir miqdorda ichki senzuraning shakllanishiga xizmat qildi va qilinadi. Shu sababli hozirgi kundagi O'zbekistondagi faol blogerlar chegara qayerda tugashini biladi. Bu chegara qayerdan boshlanishini ham biladi.
Blogerlar tegmayotgan mavzular esa talay. Prezident va uning oilasi, bosh vazir, Toshkent va boshqa viloyatlar hokimlaridan ayrimlari va oilasiga aloqador tanqidiy korrupsion iddaolarga oid mavzular, davlat xaridlariga oid korrupsion iddaolar, gaz, neft sohasida hukumat darajasidagi mulozimlar aralashgani da'vo qilinayotgan katta ko'lamdagi o'g'riliklar va hokazo. Bundan tashqari, joylarda hokimiyat kuch ishlatar tuzilmalari qilayotgan qonunbuzarliklar. Bu kabi norasmiy tabu qo'yilgan mavzularni yoritgan yoki tilga olishga uringan blogerlarga nisbatan jiddiy bosim bo'layotgan hibs va qamoq jazolari qo'llanganiga oid misollar tobora ko'payib bormoqda.
Mahalliy hokimiyat organlarini korrupsiya uchun keskin tanqid qilib kelgan YouTube tarmog'idagi faol surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy 6,5 yilga qamalgan. Hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qilgan, so'z erkinligi va LGBT huquqlari himoyasi uchun chiqish qilgan toshkentlik bloger Miraziz Bozorov avvaliga kaltaklab ketilgan, so'ngra 3 yil uy qamog'iga tashlangan.
По факту не будет соблюдаться свобода слова и права людей, я призываю к бойкоту.
O'zbekiston rasmiylarining din bo'yicha siyosatini keskin tanqid qilib kelgan toshkentlik yana bir bloger Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev 7,5 yilga qamalgan. 2022 yilning yakuniga kelib esa energetik inqiroz uchun hukumatni keskin tanqid qila boshlagan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov qisqa muddatga ushlandi va 21 million so'm jarimaga tortildi.
Adolat yuzasidan noto'g'ri qaror qabul qilingan, chunki ular davlat to'ntarishini xohlashmagan, namoyish xohlashmagan, yomon narsa xohlashmagan, shunchaki o'zlari ishlab turgan ishxona ishlashini va tirichilik o'tkazishni xohlashgan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev hamda oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab kelayotgan toshkentlik tarmoq faoli Shohida Salomova avvaliga g'oyib bo'ldi, so'ngra hibsga olingani o'rtaga chiqdi.
Nima qildimi? Aqldim. Nima qildim?
O'zbekistonda korrupsiya unga aralashgan amaldorlar, xususan prezident kuyovlarini tanqid qila boshlagan YouTube tarmog'idagi faol jurnalist Abduqodir Mo'minov uy yaqinida kaltaklab ketildi. Uning o'zi esa buni suiqasd deb da'vo arizasi kiritdi.
Hozir mana kallamga murdi, mashinada ham mana urdabdalasini chiqardi, mana ko'rishingiz mumkin. Mana nima qilib ketdi? Ular meni o'ldirmoqchi bo'ldi, ochiqdan-ochiq.
O'zbekistonda blogerlarga nisbatan bosim va tazyiqlar Human Rights Watch, Chegarasiz muxbirlar tashkiloti, Xalqaro jurnalistlar qo'mitasi, AQSh davlat departamenti, Amnesty International kabi tashkilotlar tomonidan muttasil qoralanmoqda.
Blogerlarga tahdid qilinmoqda yoki hibsga olinmoqda. Xalq fikri kanali asoschisi Otabek Sattoriy qismati bunga misol. Sud jarayonini yoritishga uringan jurnalistlar hujumga yoki asossiz jinoiy ta'qibga uchradi.
O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha islohotlar surati 2021-yilda, ayniqsa amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev g'alaba qozongan oktyabrdagi prezident saylovi arafasida to'xtab qoldi va ayrim jihatlarda orqaga chekindi.
Ammo O'zbekistonda hokimiyat va xalq o'rtasida ko'prik bo'lgan 4-chi hokimiyat vakillaridan ko'ra ta'siri kuchliroq bo'lib borayotgan o'nlab nisbatan mustaqil va nisbatan erkin fikrlovchi blogerlar ham bor. Bunday blogerlarning aksari savodli va professional matn yozadigan tahlilchi, sharhlovchi va xabarchilik qilayotgan turli kasb egalari. Bundan tashqari, shu kunda nisbatan erkinlashgan ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa YouTube, Telegram va Facebook tarmog'ida sahifa ochib, kattagina auditoriya yig'ishga ulgurgan influencerlarning kattagina jamoasi bor. Ayniqsa YouTube tarmog'ida ularning safi kengaymoqda. Blogerlarning o'zlari O'zbekistonda auditoriyasi katta va kun sayin o'sib borayotgan blogerlar bir necha toifaga ajralib borayotganini qayd etmoqda.
Har xil blogerlar bo'lib qoldik. Hozirgi kunda hukumatga ishlaydigan, xalq dardini olib chiqadigan, kerak bo'lsa o'z manfaatlari yo'llarida ishlaydiganlar bo'lib qoldi. Lekin bu narsani o'ziga yarasha qonun qoidalari, o'ziga yarasha ertaga javobgarliklari ham bo'lib
sifat jihatidan va son jihatidan degan narsaga e'tibor berish kerak bu joyda deb o'ylayman. Albatta blogerlar turli xil mavzularni standart biz o'sha ommaviy axborot vositasi deb tan oladigan jurnalistlardan farqli o'laroq ular aktiv yoritmoqdalar. Lekin bu yerda yana bir boshqa jihati borki, bloging bilan shug'ullanayotgan jamiyat vakillari ba'zida kimningdir quroli bo'lib qolyapti. Shu jihati bilan menimcha ommaviy biz bilgan standartli ommaviy axborot vositasidan farqlanadi.
Yana bir jiddiy masala. O'zbekistonda blogerlik faoliyati hozircha qonunchilik bilan tartibga solinmagan. Ya'ni blogerlik faoliyati majburiyati va himoyasini belgilovchi huquqiy asos yo'q. Jamiyatdagi jiddiy muammolar va bir uchi hukumat va hatto prezident oilasiga borib taqaladigan jiddiy korrupsion muammolar haqida chiqish qilayotgan blogerlarning erki hukumat tomonidan cheklanayotganiga oid jiddiy iddaolar bor. Jumladan, hokimiyat organlarida saroy javohirlari deb nomlanayotgan blogerlar guruhi paydo bo'lgani va AOK maxsus nazoratga olgani, senzura qilayotganiga oid iddaolar shular jumlasidandir. AOK prezident huzuridagi axborotlashtirish va ommaviy kommunikatsiya agentligi O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalarini ro'yxatga oluvchi va ularning faoliyatini regulyatsiya qiluvchi davlat organidir. Ozodlik mana bu savollarni AOKga yo'lladi.
AOK blogerlar faoliyatini regulyatsiya qiladimi? Va agar qilsa, qanday huquqiy asosda va tartibda regulyatsiya qiladi?
AOK hech qachon blogerlar faoliyatini tartibga solmagan. Chunki bunday qonuniy normaning o'zi yo'q. Ularning faoliyatiga hech qachon aralashmaydi. Faqat qonunni buzishsa, xabarnoma jo'natadi. Vazirlar Mahkamasining 707 va 807 qarorlari asosida axborot manbasini tanlashda va uni tarqatishda blogerlar butkul erkin faoliyat yuritishmoqda. AOK qonunchilikdan kelib chiqqan holda blogerlarning faoliyatini tartibga solish, nazorat qilish, ro'yxatga olish, ularni alohida rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashlarni olib bormaydi.
AOK O'zbekistonda auditoriyasi oshayotgan va jamoatchilik fikriga ta'sir ko'rsatayotgan blogerlarni senzura qiladi degan iddaolar bor. Bu to'g'rimi?
Noto'g'ri. Faqat yolg'on axborot berishsa, xabarnoma jo'natiladi. Mazkur tarqalayotgan kunlik axborotlar blogerlarning shaxsiy fikri yoki vaziyatga shaxsiy qarash sifatida qaraladi va ulardan ommaviy axborot vositalariga bo'lgan kabi ma'lumotlarni tekshirish, xolislikni talab etish shartlari so'ralmaydi. Ba'zi bu kabi erkin axborot tarqatish jarayonlarida vaziyatdan jumbushga kelgan blogerlar tomonidan axborotda yolg'on, kamsituvchi, so'kinish va boshqa qonunchilikka zid so'zlar ifodalangan bo'lsa, kommentlarda jamoatchilikka tahdid soluvchi so'zlar, haqoratlar yozilgan bo'lsa, joylashtirilgan postni o'zgartirish yoki qonunchilikka asosan moderatsiya qilish talab etiladi.
AOK vositachiligida hukumat va ayrim konkret amaldorlarga xizmat qiladigan davlat va lobby guruhlari siyosatini targ'ib qiluvchi blogerlar guruhi borligi iddao qilinadi. Bu to'g'rimi?
Noto'g'ri. AOKga unday vakolat berilmagan. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi real foydalanuvchilarni maxsus botlardan yoki buyurtma asosida yollangan shaxslardan ajratib olish qiyinchiligini ko'rsatmoqda. Bu ishlar platforma egalari tomonidan foydalanuvchilarga, guruh rahbarlari va adminlarga beriladigan texnik imkoniyatlarni ularga o'rnatilgan tartibda shu ijtimoiy tarmoqlarning barcha funksiyalaridan shikoyat berish orqali moderatsiya funksiyalaridan o'z-o'zini boshqarish funksiyalaridan foydalanishni joriy qilish kerak bo'ladi. Bu bilan barchaga so'z erkinligini berilishini ta'minlagan holda ikkinchi tomondan yuqoridagi kabi yollanma tor maqsadli doiradagi manfaatlarga xizmat qiluvchi blogerlarni oddiy fuqarolarning fikridan ustun kelmasligiga erishish mumkin bo'ladi.
Yana bir marta aytmoqchiman, sizlarga juda katta ishonaman. Bilasizlarmi, baribir sizlar shu media masofamizga qarasak, jamiyat o'zgaryapti.
So'zsiz
o'zgaryapti. Baribir ochiqlik, erkinlik eng katta muvaffaqiyat.
Mirziyoyev va uning hukumati nega matbuotga emas, tanlangan blogerlarga cheklangan erkinlikni berdi? Bu savol O'zbekistonda so'z erkinligi va matbuot ahvolini kuzatayotgan ko'pchilik tahlilchilar tomonidan bot-bot tilga olinmoqda.
Fransiya taraqqiyot rivojlanish vazirligi bilan uchrashmoqda.
Salom, salom kelmasin.
Assalomu alaykum.
Prezident bunday blogerlardan ayrimlarni hatto xalq va hokimiyat o'rtasida ko'prik bo'lgan 4-chi hokimiyat ommaviy axborot vositalari va ularning jurnalistlardan ustun qo'yib yoniga olmoqda. Jumladan Shovvozsoy saroyi haqidagi ozodlik surishtiruvidan so'ng Shavkat Mirziyoyev ommaviy axborot vositalariga emas, aynan bloger Aziza Qurbonovaga izoh bergan.
Hurmatli prezident, ijtimoiy tarmoqda ko'p muhokamaga sabab bo'lyapti. Shovvozsoyda amalga oshirilgani bilan bog'liq axborot tarqaldi va ayni shu mavzuga sizning munosabatingizni bilishni istardik.
U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q.
Aksar tahlilchilar bu savol javobni sahnalashtirilgan deb baholagan.
Rejim Mirziyoyev delat определённые различия тоже между теми и другими.
O'ylashimcha, ayni sababga ko'ra Mirziyoyev rejimi ularni muayyan darajada ayri ko'rib, blogerlarga ba'zan xushomad qilib turibdi. Chunki blogerlarning siyosatga ta'siri jurnalistik nashrlarniki kabi yuqori bo'lmasa-da, har holda jamoatchilik fikriga birmuncha ta'sir qila olishadi va rejim buni yaxshi tushunadi. Masalan, bloger Aziza Qurbonova Shovvozsoy haqida savol berganini olaylik. Bu blogerlar toifasiga biroz yon bosish, ularga qandaydir savol berish imkoniyatini yaratish edi xolos. Ayni chog'da agar shu savol keskinroq tarzda jurnalistlar tomonidan berilganida javob bunchalik jiddiy, shaffof va ishonchli chiqmagan bo'lardi. Tabiiyki, jurnalistlarning o'zi ham professionallik darajasi va qanchalik mustaqil ekaniga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Mening fikrimcha, agar Mirziyoyev fikr bildirish va axborot erkinligini cheklashni xohlab qolsa, bundan blogerlardan ko'ra ommaviy axborot vositalari ko'proq zarar ko'radi. Chunki blogerlarni jilovlash rejim uchun ancha oson kechadi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida qilgan chiqishida mamlakatda hanuz rasmiy va davlat axborot vositalari erkinlashmagani va faollashmaganini tan oldi. Aksincha, tarmoqlar va xususiy ommaviy axborot vositalari faollashganini qayd etdi.
Xususiy kanallarni qaranglar, har kuni 10 xil fikr, 20 ta emas 30 tadan taklif. Men o'zim o'shalarni kechqurun bo'lsa ham uxlamasdan ko'rganda yozib olaman. Takliflarda 50-60% juda mukammal va to'g'ri takliflar. Bizda davlat televizorida yo'q ko'p narsalar. Xususiy televizorda bor. Odamlarni aytiryapti ular, odamlar o'z fikrini aytyapti. Endi kechirasizlar, yana qanday 5 yilda islohotlar yoki erkin emillik kerak degan savolga ham javob topishimiz kerak-ku. Shuning uchun bularni hammasini amalga oshirish bo'yicha bizga siyosatimizni bardavomligi kerak. Hayotimizni, vatanimizni tinchligi kerak.
Tahlilchilar rasmiy va davlat matbuotiga, xuddi tanlangan bloger va xususiy nashrlarga berilgani kabi erkinlik berish aynan hukumatning siyosiy irodasiga bog'liq bo'lib qolayotganini qayd etmoqda. Matbuot erkinligi ahvolini kuzatayotgan xalqaro tashkilotlar esa O'zbekiston hukumatining so'z erkinligi borasida berilgan va'dalar va e'lon qilingan islohotlarni tilda takrorlash emas, balki amalda bajarishga chaqirib kelmoqdalar.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili. Dekabr oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 10 oy to'ldi. Rossiya fevral oyida Ukrainaning G'arb bilan yaqin aloqalari xavfsizlikka tahdid solayotganini aytib, maxsus harbiy operatsiya boshlagan edi. Kiyev va uning ittifoqchilari buni noqonuniy bosqinchilik urushi o'laroq hisoblab keladi. Urushda hozirgi kunga qadar 10 minglab odam halok bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kamida 6700 dan ortiq tinch aholi urush tufayli hayotdan ko'z yumgan. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini, bosib olingan hududlarda qotilliklar sodir etganini rad etib keladi.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Донецк Халк Республикасы Россиядан ярдам сорады. Шу мунасабат билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомининг 51-чи моддаси 7-чи қисмига бинон, ҳамда Россия парламенти ратификация қилган Россия Давлат Федерал Кенгашининг қарори билан Донецк Халк Республикасы ва Луганск Халк Республикасини озод қилиш бўйича махсус ҳарбий операция ўтказишга қарор қилдим.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Мы вже видаємо зброю
и будем выдавать.
Biz jang qilishga qodir, suverenitetimizni himoya qilish istagidagi hammaga qurol-yarog' tarqatyapmiz. Ukraina kelajagi har bir ukrain fuqarosiga bog'liq.
AQSh
prezidenti Jo Bayden 24 fevral kuni Moskva Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalar joriy qildi. Sanksiyalar asosan Rossiyaning bank moliya sektoriga hamda davlat korxonalariga kiritildi. 25 fevral kuni minglab odamlar evakuatsiya poyezdlariga chiqish uchun Kiyev markaziy temiryo'l vokzalida yig'ildi. Fevral kuni Kiyevdagi turar joy binosiga raketa zarbasi berildi. Ukraina Ichki ishlar vazirligi raketa hujumi oqibatida hech kim halok bo'lmaganini bildirdi. Rossiya bosqinidan keyin millionlab odamlar Ukrainani tark etdi. Ularning aksari mehmonxonalarga va hukumat tomonidan ajratilgan uylarga joylashdi. Ukraina Rossiyani qamal ostidagi Mariupol shahridagi bolalar kasalxonasini bombardimon qilganlikda aybladi. Rossiya tinch aholi Mariupol va boshqa shaharlarni tark etishi uchun o't otishni to'xtatganini bildirdi. Biroq shahar rasmiylari shifoxonaga bir necha bor zarba berilganini aytdi. 17 mart kuni Mariupol shimolida avtomobillarning uzun navbatlari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Rossiya hujumidan qochib shaharni tark etayotgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Mariupoldagi binolarning 90% Rossiyaning tank, artilleriya va havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan. Jahon tashkilotining yuqori lavozimli rasmiysi urush davomida iyun oyida kamida 1348 tinch aholi, jumladan 70 bola halok bo'lganini bildirdi. Kiyev rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, urush davomida 22 ming tinch aholi halok bo'lgan. Zaporojye shahri Mariupoldan evakuatsiya qilinganlar uchun asosiy tranzit nuqtasiga aylandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatining Bucha shahridan turib nutq so'zladi. Buchada qiynoqqa solib o'ldirilgan odamlar jasadlari bor ommaviy qabrlar topildi. Moskva Buchada tinch aholining o'ldirilishi bilan bog'liq barcha ayblovlarni rad etdi.
Bu urush jinoyatlari va butun dunyo uni genotsid sifatida tan oladi. Siz bu yerdan turib nimalar bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Biz bu yerda minglab odamlarning o'ldirilgani va qiynoqqa solingani, oyoq qo'llari kesilgan, zo'rlangan ayollar, o'ldirilgan bolalar jasadlarini topyapmiz. Bu genotsid.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Buchaga tashrifi chog'ida ko'rgan narsalardan ta'sirlanganini bildirdi. 15 aprel kuni Qrimning Sevastopol shahrida o'nlab odamlar yig'ilib, Rossiya Qora dengiz floti flagmanining cho'kishi munosabati bilan vafot etgan askarlar uchun dafn marosimini o'tkazdi. Moskva kema o'q-dorilar portlashi oqibatida kelib chiqqan yong'indan so'ng cho'kib ketganini bildirdi. Ukraina tomoni esa Ukrain harbiylarining raketa hujumi kema cho'kib ketishiga sabab bo'lganini aytdi. Reuters kema halokatining aniq sabablarini aniqlay olmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch Tashkiloti tinch aholini qamaldagi Mariupoldan olib chiqish bo'yicha kelishuvga erishganidan so'ng 1 may kuni Mariupolning Azovstal po'lat zavodi bunkerlaridan odamlar evakuatsiya qilindi. Ukraina sudi 23 may kuni Rossiyaning harbiy jinoyatlari bo'yicha 1 sud jarayonida qurolsiz tinch aholini o'ldirgan rossiyalik askarni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 21 yoshli harbiy xizmatchi Vadim Shishimarin 28 fevral kuni Ukraina shimoliy sharqidagi Chupaxivka qishlog'ida 62 yoshli Aleksandr Shelipovni o'ldirganini tan oldi. Ukraina 14 iyul kuni Vinnitsa shahridagi binoga Qora dengizdagi Rossiya suv osti kemasidan kalibr qanotli raketalari bilan zarba berilganini bildirdi. Kiyevning aytishicha, hujumda kamida 23 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar yaralangan.
Rossiya mudofaa vazirligi va bosh shtabning Rossiyada qisman harbiy safarbarlik o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlash zarur deb o'ylayman. Takror aytaman, biz faqat qisman safarbarlik haqida gapiryapmiz.
24 sentyabr kuni Rossiya bo'ylab safarbarlik qaroriga qarshi norozilik namoyishlarida 730 dan ortiq odam hibsga olindi. Rossiya 23 sentyabr kuni Ukrainaning bosib olingan 4 ta Odessa viloyatini anneksiya qilish uchun referendumlar o'tkazdi. Kiyev va G'arb davlatlari referendumlarni soxta deb atadi va referendum natijalarini tan olmasligini bildirdi. Ukraina hududining qariyb 15%ini tashkil etuvchi Lugansk, Donetsk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida ovoz berish 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi. 8-oktyabr kuni erta tongda Kerch bo'g'ozidagi Qrim ko'prigida kuchli portlash bo'ldi. Rossiyani Qrim bilan bog'lovchi asosiy yo'l bo'lgan ko'prikka jiddiy zarar yetdi. Rossiya 5-dekabr kuni Ukrainaga raketalar bilan zarba berdi. Natijada 2 kishi halok bo'ldi, turar joy binolari vayron bo'ldi. Elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Butun mamlakat bo'ylab havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangradi. Kiyevliklar raketa zarbalaridan himoyalanish uchun metro bekatlariga yashirindi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Axborot kodeksi so'z erkinligiga tahdidmi? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning yangi axborot kodeksi o'zgartirishlarsiz qabul qilinsa, mamlakatda matbuot va ifoda erkinligi cheklanishi mumkin demoqda Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan blogger va jurnalistlar. Yangi axborot kodeksi O'zbekiston hukumati yagona portaliga 29 dekabrga qadar muhokamaga qo'yilgan. Kodeks bilan axborotga oid masalalar, jumladan ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi, axborot olish kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi, jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi hamda bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi jami 8 amaldagi qonunni birlashtirish ko'zda tutilgan. Qonun kuchga kiradigan bo'lsa, bu barcha qonunlar o'z kuchini yo'qotishi aytilmoqda. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy axborot kommunikatsiyalar agentligi tomonidan hozirlangan axborot kodeksi joriy yilning 14-dekabr kuni normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokama portaliga qo'yilganda hozirga qadar 63 kishi qonun loyihasiga o'z fikrini bildirgan. Kodeksning haqqoniy bo'lmagan axborot uchun uning manbai va muallifi qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishi haqidagi 8-chi moddasi va axborotni berganlik uchun tomonlarning kelishuviga muvofiq haq olinishi nazarda tutilgan axborot olish tartibi haqidagi 10-chi moddasi ko'plab e'tirozga sabab bo'lmoqda. Yanada aniqroq qiladigan bo'lsak, AOKA Rossiya Federatsiyasining feklar to'g'risidagi qonunidan ilhom olingan ko'rinadi deya fikr bildiradi. O'z fikrini yozib qoldirgan Farhod Umarov ismli shaxs, Muslim Shodmonov ismli boshqa bir shaxs esa kodeksning 8-chi va 10-chi moddalari o'zgartirilishi yoki olib tashlanishi kerak deya fikr bildiradi. Moddalarning bu holicha qoldirilishi bugungi va kelajakdagi diktatorlar uchun poydevor bo'ladi deb hisoblayman deya fikr bildiradi u.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Tarmoqlar, jiplik imomlar, muhtasham uchlik, Atrabotem, Mirziyoyev va blogerlar, tayoq, tahdid va tama, Mirziyoyevning shogirdi, qonli taklif va neytral Toshkent, mintaqa, qonli nizolar va ko'rpaga yashirilgan bolalar, dunyo, eng muhim 5 voqea, Rossiyaning Ukrainaga bosqini, xronologiya, tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar jamoatchilik fikrini ko'rsatuvchi barometrga aylanib ulgurdi. Keng omma maishiy muammolardan jiddiy siyosiy hodisalarga qadar katta-kichik masalalarga faol munosabat bildirmoqda. Hukumat ham kezi kelganda jamoatchilik kayfiyati bilan hisoblashishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik poyoniga yetayotgan 2022 yil davomida ijtimoiy tarmoqlarda tilga tushgan, shov-shuvga sabab bo'lgan va keng muhokamalarga sabab bo'lgan 5 hodisani yodga oladi.
Liftdan MCSga kelgan muammolarni alohida ro'yxat qilamiz.
Gaz svet muammosi, zulmatdagi O'zbekiston. 25 yanvar kuni Markaziy Osiyoning 3 davlati O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'izistonda elektr ta'minotida misli ko'rilmagan avariya ro'y berdi. Blackout sabab O'zbekistondagi elektr stansiyalar, gaz konlari, aeroportlar, vokzallar, yoqilg'i quyish shoxobchalari va boshqa infratuzilma obyektlari yopildi. Svetoforlar ishlamay qoldi. Issiqlik, suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimida uzilishlar yuzaga keldi. Toshkentda esa metro poyezdlari to'xtab, yuzlab yo'lovchi evakuatsiya qilindi. O'zbekiston energetika vazirligiga ko'ra, elektr ta'minotini to'liq qayta tiklash uchun 2 sutkadan ko'proq vaqt kerak bo'ldi. Markaziy Osiyo davlatlari texnogen avariya borasida dastlab bir-birini ayblab bayonotlar berdi. Hodisani o'rganib chiqqan davlatlar aro komissiya mart oyida e'lon qilgan xulosada blackout O'zbekiston energiya tizimidagi uzilish oqibatida yuz bergani ko'rsatilgan. Joriy yilning ilk oyi kabi so'nggi oyida ham 36 millionli O'zbekiston energetik inqiroz bilan yuzma-yuz keldi. Birinchi qordan keyinoq mamlakat bo'hron domida qoldi. Korxona va tashkilotlar, maktab va shifoxonalar, xonadon va uylar elektr ta'minotidan uzildi. Gaz ta'minoti ham izdan chiqdi. Metan gaz quyish shoxobchalari yopilgach esa mamlakat bo'ylab avtomobillarning bir necha kilometrga cho'zilgan navbatlari paydo bo'ldi. Hatto Toshkentda ham ilk bor gaz zapravkalar yopildi. O'tin, ko'mir va tezak nimaligini bilmagan poytaxtliklar bu yil energetik bo'hronni o'z tanasida yaxshigina his qildi. Korxonalar gazdan uzilgach 10 minglab odam ishsiz qoldi. Viloyatlar va poytaxtda gaz va elektr taqchilligiga qarshi kichik ko'lamda norozilik namoyishlari ham o'tkazildi. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov uzilishlarni iste'mol oshib ketgani bilan izohlar ekan, cheklov kiritilmasa yanvardagi kabi blackout takrorlanishini aytdi. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Rasmiylar tegishli choralar ko'rilayotgani haqida bayonotlar berayotgan bir paytda gaz va elektr muammosi sabab odamlar hayotdan bevaqt ko'z yumayotgani haqidagi xabarlar oqimi tinmayapti. Millionlab o'zbekistonlik uchun chiroq va gaz hayot-mamot masalasi bo'lib qolmoqda. Energiya resurslariga boy mamlakat nega bu muammoni hozirga qadar hal qila olmayapti? Jamoatchilik bu savolga jo'yali javob ololganicha yo'q. Norboyeva, Ordona Qolgir orden. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva 2021 yil oktyabr oyida O'zbekistonda chiroq o'chishi tarixda qolgani haqida iddaosi bilan ijtimoiy tarmoqlarini ta'bir joiz bo'lsa portlatgan edi.
Masalan, butkul svet o'chib, umuman hozir svet zulmatda o'tiribmiz degan aholini o'zi yo'q hozir. Hamma joyda hozir svet bor. Umuman olganda svet o'chish, ya'ni zulmatda o'tirib televizor ko'rolmaslik bu 5 yilga oldingi tarix edi. Hozir bunaqangi tarix, xudoga shukr, hammasi bartaraf qilindi.
Tasodifmi yoki taqdir hazili, Norboyeva xonim 2022 yilning aynan oktyabr oyida yana mojarolar markazida qoldi. 28 oktyabr kuni Samarqandda o'tkazilgan MDH parlamentlar aro assambleyasining 54-chi sessiyasi chog'i Norboyevaga Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan berilgan mukofot topshirildi. Senat raisi rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenko qo'lidan do'stlik ordenini qabul qilarkan, bu mukofotga sazovor bo'lish ulkan sharaf ekanini aytdi.
Я хотела бы ещё раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президенти Путинге самими миннадорчиликимни bildirmoqchiman va ushbu ordenni albatta oqlayman.
Спасибо.
Lavozimi bo'yicha O'zbekistonda ikkinchi shaxs hisoblangan Senat raisining Kremldan ordin olishi, bos ustiga uni albatta oqlashga so'z bergani tarmoq faollarini darg'azab qildi.
Qiziq, qanday qilib putlarning ordenini atributets qilmoqchi bo'lar? Nima bu avansmida ishlab berish kerak bo'lgan? Xullas, adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarini bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz. Bu bayonot xalqimizning sharafini va xalqaro maydonda mustaqil O'zbekiston davlatining obro'sini yerga uradi. Shuning uchun Tanzila Norboyevaning zudlik bilan o'z lavozimidan iste'fo etishini talab qilamiz.
19. asrning so'nggi choragidan 20. asr boshlariga qadar avval Rusiya imperiyasi, keyinroq Sho'ro davlati hukm formulasi ostida bo'lgan zamonaviy O'zbekistonda Moskva bilan oldi-berdilar hamisha hassos qabul qilingan. Ayniqsa Ukraina bosqini davom etayotgan bir paytda millat zehniyatini qullik tuyg'usi, postkolonial tafakkurdan tozalash lozimligi bot-bot aytilmoqda. Norboyevaning blogerlar tabirchi o'zini tobedik tutishi ham jamoatchilik tomonidan aynan postkolonial tafakkur prizmasidan baholandi. Siyosatchi bo'lganda ham mustaqil bir davlatning yirik amaldor siyosatchisi. Og'zining so'lagini oqqizib, kechagi xo'jayiniga yaltoqlanib, oqlayman deb tursa, mustaqillikka xiyonat, millatga xiyonat, xalqqa xiyonat, vatanga xiyonat, davlatga xiyonat bo'ladi, deb yozdi taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. Siyosiy tahlilchi Sardor Salimning adolatsiz urush olib borayotgan shovinist neoimperchi oq poshshodan orden medallarni bular oladi, uyatdan esa biz qizaramiz degan fikri ham e'tiroz ko'lami katta ekanini ko'rsatdi. Bir guruh faollar Senat raisidan iste'fo talab qilib petitsiya ham imzoladi. Ayrim blogerlar ochiqlik farishtasi deya ta'riflagan Norboyeva esa jamoatchilikda chuqur xavotir va kuchli g'azab uyg'otgan masalada sukut saqlamoqni ma'qul ko'rdi. O'raga sichqon tushdi, guldir gup qabilida ish tutilishi esa savollarni yanada ko'paytirdi xolos. Allamjonov Mirziyoyev tandemning katta siyosatga qaytishi. Uch yildan buyon turli idoralarda birgalikda faoliyat yuritib kelgan Komil Allamjonov hamda Saida Mirziyoyeva tandemi bir muddat tanaffusdan keyin yana qayta siyosatga qaytdi. Joriy yil 16 iyul kuni bosh vazir o'rinbosari Sardor Umrzoqov prezident administratsiyasining rahbari etib tayinlandi. Oradan 10 kun o'tib, mass mediani qo'llab-quvvatlash fondi Vasiliy kengashi raisi Komil Allamjonov prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari sifatida tanishtirildi. Bu lavozim yangi ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov jamoatchilik fikrini o'rganish va axborot siyosatiga javob beradi. Oliy hokimiyatdagi navbatdagi tayinlov ham ko'p kuttirmadi. 14 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri lavozimiga tayinlandi. Yangi tashkil qilingan sho'ba mudiri axborot siyosati bilan birga ijtimoiy soha, madaniyat va ta'lim sohalaridagi islohotlar ijrosini nazorat qilishi ma'lum qilindi. Bir muddat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori hamda o'rinbosari lavozimida ishlagan Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva nodavlat sektorda ishlash istagi bilan 2020 yil yanvar oyida davlat xizmatini tark etgan edi. Jamoatchilik uchun ularning rasmiy lavozimdan ketishi qanchalik kutilmagan bo'lsa, yana qayta katta siyosatga qaytishi ham shunday kutilmagan bo'ldi. 38 yoshli Saida Mirziyoyeva o'zini bloger va jurnalistlar himoyachisi, xotin-qizlar huquqlari va o'zbek madaniyati targ'ibotchisi sifatida taqdim etib keladi. Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabr oyida oliy iqtidorga kelgunga qadar uning oilasi, jumladan qizi haqida ham ko'p narsa ma'lum emas edi. Rasmiy tarjimai holiga ko'ra, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti hamda Toshkent davlat yuridik universitetida tahsil ko'rgan Saida Mirziyoyeva Moskva davlat universitetida iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olgan. U 2019 yildan davlat mulozimi sifatida jamoatchilik nigohiga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda faolligi, turli yo'nalishdagi loyihalarga bosh-qosh bo'layotgani sabab Saida Mirziyoyeva marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan ko'p bora muqoyasa etilgan.
Endi Gulnora Karimovaning qilmagan ishi qolmagan ekan-da. Nima ishi qolursak, o'sha ishda albatta Gulnora Karimov o'tib ketgan bo'ladi, bir iz qoldirib ketgan bo'ladi. U paytdagi xatolar bizga ko'proq bu yo'lda xato qilishimizga yoki masalan ularni qilgan xatolari bizga bir ko'rgazma aslida. Biz shu xatolarni qilsak, shu loyihalarni shunday xatolik bilan qilsak, qanday oqibatga olib kelishini ko'rganmiz. Bu bizga saboq bu.
Komil Allamjonov BBC'ga bergan intervyusida bu boradagi savolga javob berar ekan, Gulnora Karimovaning xatolari o'ziga xos saboq ekanini ta'kidlagan. Aslida Massmedia fondining nodavlat tashkilot maqomi ham Mirziyoyevning O'zbekistonga tashrif buyurgan yuqori martabali mehmonlar bilan muzokaralar o'tkazishiga to'sqinlik qilmagan. Endilikda esa u ham birinchi oila vakili ham prezident devoni mulozimi sifatida yanada faol bo'lishi taxmin qilinmoqda. So'nggi tayinlovlarga munosabat bildirgan Kun.uz nashri Allamjonov va Mirziyoyevani so'z erkinligining hukumat ichidagi asosiy targ'ibotchilari va himoyachilari deb atagan. 9 dekabr kuni ikki mulozim AQShning O'zbekistondagi yangi elchisi Jonathan Hennig bilan uchrashdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, uchrashuvda ochiqlik va so'z erkinligini ta'minlash masalasi muhokama qilingan. Komilov, saratonda gumrulagan Moma Qaldiroq.
Lugansk va Donetsk xalq respublikalarini tan olmadik.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi borasida o'zbek jamiyatida qorishiq munosabatni kuzatish mumkin. Ziyoli qatlam Putin armiyasining suveren Ukrainaga tajovuzini ochiq qoralayotir. Hukumat va rasmiy matbuot esa betaraflik, aniqrog'i ehtiyotkorlik pozitsiyasini tanlagan. 17 mart kuni Senatning 24 yalpi majlisida nutq so'zlagan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov hiyla keskin ohangdagi bayonoti bilan ehtiyotkorlik tutumini buzgandek bo'ldi. Mamlakat bosh diplomati O'zbekiston, Ukraina hududiy yaxlitligi va suverenitetini hurmat qilishi, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Donetsk va Lugansk xalq respublikalarini tan olmasligini ma'lum qildi. U shuningdek mojaroni siyosiy vositalar yordamida hal qilish uchun zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi.
Harbiy harakatlar zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatishi zarur.
Komilovning bu bayonoti saratonda gumburlagan Moma Qaldiroqdek taassurot uyg'otdi. Ijtimoiy tarmoqlarda vazir qat'iy va dalil pozitsiyasi uchun olqishlarga ko'mildi. Parlament minbaridan yangragan fikrlar Toshkentning rasman neutral amalda esa tushunarsiz pozitsiyasiga oydinlik kiritgandek edi. Qo'shni Qozog'istonning Ukraina bosqini bo'yicha nisbatan qat'iy pozitsiyasiga havas qilib kelgan faollar ham Komilovning chiqishini xush qarshiladilar. Ammo eforiya kayfiyati 2 kunga bormay tumandek tarqaldi. Kreml matbuot xizmati Rossiya va O'zbekiston prezidentlari telefonda suhbatlashgani, Shavkat Mirziyoyev Ukraina urushi borasida tushunish izhor qilgan haqida xabar yoyilandi. Tushunish izhor qilish nimani anglatishi borasida bahs-munozara qizigan bir paytda O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasi vazir Komilov xastalanib qolgani to'g'risida axborot berdi. Bos ustiga O'zbekistondan Ukrainaga yo'llangan gumanitar ko'mak yuki manzilga yetmay, ortga qaytarilgani ham o'rtaga chiqdi. Ozodlikning Tashqi ishlar vazirligiga yaqin manbasiga ko'ra, Ukraina borasidagi bayonot ortidan Kreml Toshkentga kuchli bosim o'tkazgan. 40 kun o'tib Abdulaziz Komilovning vazir lavozimidan bo'shatilishi ham Ozodlik manbasi ma'lumotini tasdiqlaydi. Chorak asrdan beri O'zbekiston oliy boshqaruvida ot surib kelgan 75 yoshli Abdulaziz Komilov ko'chada qolgani yo'q. U 27 aprel kuni prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari etib tayinlangan bo'lsa, 16 iyun kuni bunga qo'shimcha ravishda prezidentning tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili lavozimini ham egalladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu diplomatik taranglikdan keyin rasmiy Toshkent Ukraina bosqini borasida yanada ehtiyotkor bo'lib qoldi. Imomlar xalqni sabrga chorlagan jiplik imomlar.
Narvuzda temperatura -16 gradus.
Shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda faollar va oddiy o'zbekistonliklarning bu yil yanada keskinlashgan svet gaz muammosidan noroziligi keskin ortib bormoqda. Bu norozilikni bostirish uchun hukumat rasmiylari ketma-ket bayonotlar berdi. Hatto yillar davomida rasmiy murojaatlariga javob bermagan energetika vazirligi rahbarining ozodlikka eksklyuziv ma'lumot berdi.
Toshkentdagi xonadonda suyada uchib turadi. El qatori. Zarari juda katta, milliardlab emas, hattoki yuzlab milliard, hattoki trillion so'mlarda o'lchanadi. Ammo bo'layotgan holat bu tashqi bir qandaydir faktorga umuman bog'liq emas. Bu Gazpromni gazi, o'zbek gazi emas. Muammo umumiy tizimdagi kamchilik va umumiy tizimdagi yetishmovchilikdir.
Bundan tashqari O'zbekiston musulmonlari idorasi tayinlagan masjid imomlari ham o'z ma'ruzalarida asosiy e'tiborni aholining noroziligi bostirish va ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda norozilikni ifoda qilishdan qaytarishga qaratmoqda.
Va bu juda xatarlik gap va gunoh bo'ladi. Bu gapni aytayotgan odam albatta tavba qilishi lozim va bu gapga qaytmasligi kerak.
Ijtimoiy kayfiyat tarang bo'lib turgan bir vaqtda Toshkent shahri bosh imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov aholini shukr va sabrga chorlab ma'ruza qildi. U ota-bobolar ham chiroq va gazsiz yashaganini ta'kidlar ekan, musulmonlarni ijtimoiy tarmoqlarda bu muammoni ko'tarib, mamlakatni butun dunyoga sharmanda qilmaslikka da'vat etdi. Ayni choqda vahima, to'polon, qo'zg'olon bilan ish bitmasligini uqtirdi. Rasmiy bayonotlar ru imomlar va'z nasihatlari aholini tinchlantirish o'rniga ayrim hududlarda yangi bahslarni uyg'otayotgani kuzatilmoqda.
Aslida musulmon banda ana shu yerda imtihon qilinadi. Bir musibat yetib keldi. Gaz svet yo'q. Bugun biz uchun bu musibat bo'pti.
Jon domla, meni to'g'ri tushuning. Bu imtihondan necha marta o'tish kerak? 31 marta o'tilyapti. Mana 31-chisi o'zi. Bitta talaba necha marta yiqilishi mumkin imtihondan? 5 marta yiqiladi. 6 marta yiqiladi. Ko'zi ochiladimi? To'chni to'chni atvetlarni biladimi avtomatik yiqilgandan keyin 31 marta ham imtihondan o'tiladimi? Mayli, Alloh imtihonidir. Lekin o'sha imtihonni berib qo'ygan Alloh bizga o'sha kerakli tabiiy boyliklarni ham berib qo'ygan. O'shandan foydalanishimiz kerak edi hozir biz. Bizga Alloh bergan rizqni boshqalar qirqib o'tiribdi. Yozda g'amini qilib shu narsalarni joyiga qo'yib qo'ygan bo'lganda, o'sha Alloh bergan rizqdan biz hozir foydalanayotgan bo'lardik.
Odamlar, gaz svet yo'qligini o'zi bugun musibat bo'pti. Biz bunga o'rganib qolganimizdan. Holbuki gaz svet bo'lmaganda ham odamlar, ota-bobolar qanday yashagan, yashashgan, yashashyapti ham hozir.
Nima demoqchisiz endi bu gapingiz bilan? Ota-bobolarimizda gaz svet bo'lmagan, sizlar ham yashayveringlar shunaqa demoqchimisiz?
Vahima qilib, butun dunyoga mamlakatni sharmanda qilishdan foydasi yo'q, u bilan gaz svet bo'lib qolmay.
Mamlakatni sharmanda qilyotgan domlar biz emas. Biz o'zimizni haqqimizni talab, men misol lichni o'zimni haqqimni talab qilyapman.
Imom xatibning ma'ruzasiga ijtimoiy tarmoqda ko'p ming sonli auditoriyaga ega Aqida xonim ham munosabat bildirdi.
Noshukr va besabr ekamiz o'ylab qarasam. 2007-2008 yillar edi adashmasam. Qattiq sovuq bo'lgan, kechasi harorat -28 darajaga tushib ketar, gaz past, svet xira, elektr pech yoqsa shotchik otvarardi. Uxlaydigan xonamizning derazalari muz bilan qoplangan, ovqatni o'choqda qilardik. Kechasi yaxlab qolmaslik uchun baklashkalarga issiq suv qilib, o'shani quchoqlab yotardik. Hozir duxovkani yoqib, og'zini ochib, oyog'imni miltillab turgan olovda isitib o'tirib shu postni yozyapman. Biz besabr va noshukrlarni kechiringlar domla.
Bobolarimiz elektrsiz, gazsiz yashadi, o'lmadi degan ma'ruzani o'qidi. Keyin jipga minib ketdi. Tuya yoki otga emas, deya kinoya qildi boshqa bir bloger Sanjar Xo'ja. 2022 yilning 26 iyunida O'zbekiston Konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokamaga qo'yilgandi. 100 dan ortiq o'zgarishlar orasida bosh qomusning Qoraqalpog'istonga oid 5 modda ham borligi noroziliklar asnosida jamoatchilikka ma'lum bo'ldi. Aksar tahlilchilar hukumat konstitutsiyaga o'zgarishlar kiritishga oid referendumni avvaliga Nukus voqealari sabab qoldirgan bo'lsa, keyinchalik aynan energetik taqchillik bois aholida favqulodda kuchaygan norozilik kayfiyati sabab yana surishga majbur bo'ldi degan xulosada.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Dekabr oyida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 10 oy to'ldi. Rossiya fevral oyida Ukrainaning G'arb bilan yaqin aloqalari xavfsizlikka tahdid solayotganini aytib, maxsus harbiy operatsiya boshlagan edi. Kiyev va uning ittifoqchilari buni noqonuniy bosqinchilik urushi olarak hisoblab keladi. Urushda hozirgi kunga qadar 10 minglab odam halok bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kamida 6700 dan ortiq tinch aholi urush tufayli hayotdan ko'z yumgan. Rossiya tinch aholini qasddan nishonga olganini, bosib olingan hududlarda qotilliklar sodir etganini rad etib keladi.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
Донецк Халк Республикасы Россиядан ярдам сорады. Шу мунасабат билан Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Низомининг 51-чи моддаси 7-чи қисмига бинон, ҳамда Россия парламенти ратификация қилган Россия Давлат Федерал Кенгашининг қарори билан Донецк Халк Республикасы ва Луганск Халк Республикасини озод қилиш бўйича махсус ҳарбий операция ўтказишга қарор қилдим.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Мы вже видаємо зброю і будемо видавати.
Біз жанг қилишга қодир, суверенітетимизни ҳимоя қилиш истагидаги ҳаммага қурол-ярох тарқатяпмиз. Украина келажаги ҳар бир украин фуқаросига боғлиқ.
Залежить майбутнє нашого українського народу.
АҚШ президенти Джо Байден 24 феврал куни Москва Украинага бостириб кириши ортидан Россияга нисбатан қатор санкциялар жорий қилди. Санкциялар асосан Rossiyaning bank moliya sektoriga hamda davlat korxonalariga kiritildi. 25 fevral kuni minglab odamlar evakuatsiya poyezdlariga chiqish uchun Kiyev markaziy temiryo'l vokzalida yig'ildi. Fevral kuni Kiyevdagi turar joy binosiga raketa zarbasi berildi. Ukraina ichki ishlar vazirligi raketa hujumi oqibatida hech kim halok bo'lmaganini bildirdi. Rossiya bosqinidan keyin millionlab odamlar Ukrainani tark etdi. Ularning aksari mehmonxonalarga va hukumat tomonidan ajratilgan uylarga joylashdi. Ukraina Rossiyani qamal ostidagi Mariupol shahridagi bolalar kasalxonasini bombardimon qilganlikda aybladi. Rossiya tinch aholi Mariupol va boshqa shaharlarni tark etishi uchun o't ochishni to'xtatganini bildirdi. Biroq shahar rasmiylari shifoxonaga bir necha bor zarba berilganini aytdi. 17 mart kuni Mariupol shimolida avtomobillarning uzun navbatlari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Rossiya hujumidan qochib shaharni tark etayotgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Mariupoldagi binolarning 90% Rossiyaning tank, artilleriya va havo hujumlari natijasida vayron bo'lgan. Jahon tashkilotining yuqori lavozimli rasmiysi urush davomida iyun oyida kamida 1348 tinch aholi, jumladan 70 bola halok bo'lganini bildirdi. Kiyev rasmiylarining hisob-kitoblariga ko'ra, urush davomida 22 ming tinch aholi halok bo'lgan. Zaporojye shahri Mariupoldan evakuatsiya qilinganlar uchun asosiy tranzit nuqtasiga aylandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev viloyatining Bucha shahridan turib nutq so'zladi. Buchada qiynoqqa solib o'ldirilgan odamlar jasadlari bor ommaviy qabrlar topildi. Moskva Buchada tinch aholining o'ldirilishi bilan bog'liq barcha ayblovlarni rad etdi.
Bu urush jinoyatlari va butun dunyo uni genotsid sifatida tan oladi. Siz bu yerdan turib nimalar bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Biz bu yerda minglab odamlarning o'ldirilgani va qiynoqqa solingani, oyoq-qo'llari kesilgan, zo'rlangan ayollar, o'ldirilgan bolalar jasadlarini topyapmiz. Bu genotsid.
Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Buchaga tashrifi chog'ida ko'rgan narsalardan ta'sirlanganini bildirdi. 15 aprel kuni Qrimning Sevastopol shahrida o'nlab odamlar yig'ilib, Rossiya Qora dengiz floti flagmanining cho'kishi munosabati bilan vafot etgan askarlar uchun dafn marosimini o'tkazdi. Moskva kema o'q-dorilar portlashi oqibatida kelib chiqqan yong'indan so'ng cho'kib ketganini bildirdi. Ukraina tomoni esa Ukrain harbiylarining raketa hujumi kema cho'kib ketishiga sabab bo'lganini aytdi. Reuters kema halokatining aniq sabablarini aniqlay olmadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro Qizil Xoch Tashkiloti tinch aholini qamaldagi Mariupoldan olib chiqish bo'yicha kelishuvga erishganidan so'ng, 1 may kuni Mariupolning Azovstal po'lat zavodi bunkerlaridan odamlar evakuatsiya qilindi. Ukraina sudi 23 may kuni Rossiyaning harbiy jinoyatlari bo'yicha birinchi sud jarayonida qurolsiz tinch aholini o'ldirgan rossiyalik askarni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. 21 yoshli harbiy xizmatchi Vadim Shishimarin 28 fevral kuni Ukraina shimoliy sharqidagi Chupaxivka qishlog'ida 62 yoshli Aleksandr Shelipovni o'ldirganini tan oldi. Ukraina 14-iyul kuni Vinnitsa shahridagi binoga Qora dengizdagi Rossiya suv osti kemasidan kalibr qanotli raketalari bilan zarba berilganini bildirdi. Kiyevning aytishicha, hujumda kamida 23 kishi halok bo'lgan, o'nlab odamlar yaralangan.
Rossiya mudofaa vazirligi va bosh shtabning Rossiyada qisman harbiy safarbarlik o'tkazish taklifini qo'llab-quvvatlash zarur deb o'ylayman. Takror aytaman, biz faqat qisman safarbarlik haqida gapiryapmiz.
24-sentyabr kuni Rossiya bo'ylab safarbarlik qaroriga qarshi norozilik namoyishlarida 730 dan ortiq odam hibsga olindi. Rossiya 23-sentyabr kuni Ukrainaning bosib olingan 4 viloyatini anneksiya qilish uchun referendumlar o'tkazdi. Kiyev va G'arb davlatlari referendumlarni soxta deb atadi va referendum natijalarini tan olmasligini bildirdi. Ukraina hududining qariyb 15%ini tashkil etuvchi Lugansk, Donetsk, Xerson va Zaporojye viloyatlarida ovoz berish 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi. 8-oktyabr kuni erta tongda Kerch bo'g'ozidagi Qrim ko'prigida kuchli portlash bo'ldi. Rossiyani Qrim bilan bog'lovchi asosiy yo'l bo'lgan ko'prikka jiddiy zarar yetdi. Rossiya 5-dekabr kuni Ukrainaga raketalar bilan zarba berdi. Natijada 2 kishi halok bo'ldi, turar joy binolari vayron bo'ldi. Elektr ta'minotida uzilishlar yuzaga keldi. Butun mamlakat bo'ylab havo hujumidan ogohlantiruvchi sirenalar yangradi. Kiyevliklar raketa zarbalaridan himoyalanish uchun metro bekatlariga yashirindi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ahmad Basharskiy ishi bo'yicha mahkama yakunlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 26-dekabr kuni Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani sudining sudya Yusupov raislik qilgan mahkamasi Ahmad Basharskiy va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha o'z hukmini o'qidi. Bu haqida Ozodlikka mahkamada himoyachi sifatida ishtirok etgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tovlamachilik, bosqinchilik, odam o'g'irlash, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash, jinoiy uyushma tuzish hamda tan jarohati yetkazishda ayblangan 8 nafar sudlanuvchiga hukm o'qildi. Muhammad Azizxon, Artur Bekirov, Behzod Ortiqovlarga qo'yilgan ayblovlar o'z tasdig'ini topmadi va sud zalidan ozod qilindi. Ularning harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 28-moddasi orqali 229-moddasi o'zboshimchalikka malakalanib, sudlanuvchilar qisqa muddatli axloq tuzatish ishlariga jalb qilindi. Dilshod Qayumov va Otabek Mirahmedov aynan Jinoyat kodeksining 229-moddasi bilan 3,5 yilga qamaldi. Sirojiddin Ortiqov va Sardor Akbarovga nisbatan ham o'zboshimchalik, o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bilan ayblandi va ularning muqaddam o'talmay qolgan jazo muddatlari mavjudligi sababli 5 yilga qadar qamoq jazolariga hukm qilindi. Dastlabki tergovda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-97 moddasi 2 qismi A bandi bilan qo'zg'atilib, keyinchalik aybi badanga og'ir tan jarohati yetkazish va zaruriy mudofaa chegarasini buzishga qaratilgan Said Ahmed Xo'ja Magruf Xo'jayev. Ko'cha tilida Ahmad Basharskiy 4 yil 11 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Sudlanuvchining keksaligi inobatga olinib, uning jazo muddati Jinoyat kodeksining 70-moddasiga ko'ra shartli qamoqqa almashtirildi. Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Narimov tomonidan imzolangan ayblov xulosasi yuzasidan davlat ayblovchisi Berdi Qilichova sudlanuvchilarning har biriga 16 yildan 16,5 yilgacha bo'lgan qamoq jazolari so'ragandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq-to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.